ัสดีครับท่านผู้ฟังรายการคลังเสียงเสวนากลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ยังอยู่ในบรรยากาศของงานสัมมนา15ปีองค์กรอิสระสำรวจธรรมาภิบาลไทยสำรวจประชาธิปไตยซึ่งงานนี้จะจัดต่อเนื่องกัน3ครั้งคือในวันที่1 8และ15มีนาคมโดยเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างประชาไทยโครงการสะพานและ USAID ครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอนำเสนอการเสวนาในหัวข้อ15ปีองค์กรอิสระบทบาทคู่ขนานของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยซึ่งจัดเมื่อวันที่1มีนาคม2556ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยศาสตราจารย์เมธีคลองแก้วอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณจาตุรนต์ฉายแสงประธานสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยและรองศาสตราจารย์โคธมอาริยาอดีตกรรมการการเลือกตั้งดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญรับฟังได้เลยครับ
ฉันขอถือโอกาสนี้นะคะยินต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ท่านวิทยากรนะคะที่จะเข้ามาร่วมเสวนาในหัวข้อ15ปีองค์กรอิสระบทบาทคู่ขนานของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยนะคะที่ฉันจะใช้เวลาเพียงสั้นๆเพื่อแนะนำท่านวิทยากรแต่ละท่านนะคะเพราะว่าทางผู้ดำเนินรายการก็ได้ช่วยแนะนำไปแล้วบางส่วนนะคะบนเวทีนะคะที่ฉันขออนุญาตแนะนำตามลำดับที่นั่งใกล้ที่ฉันแล้วกันนะคะท่านแรกนะคะคงไม่ต้องแนะนำกันมากค่ะเป็นที่รู้จักกันดีคุณหน้าคุณตานะคะรองศาสตราจารย์โคธมอริยาค่ะอาจารย์โคธมปัจจุบันเป็นค่ะสั้นๆค่ะรับรองเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มาในฐานะอดีตองค์กรอิสระนะคะซึ่งก็คือเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่าแสบซ่าที่สุดนะคะขออนุญาตค่ะท่านต่อมานะคะศาสตราจารย์เมธีคลองแก้วค่ะอาจารย์เมธีเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะเคยสังกัดทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็นิด้าอาจารย์มาในวันนี้ในฐานะเป็นอดีตกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือปปช.ที่เราทราบกันดีค่ะท่านสุดท้ายค่ะคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะคุณจตุรนต์นะคะในทุกวันนี้เป็นประธานสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะแต่ท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงมากก็ถือว่าเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ใช้อำนาจอธิปไตยนะคะจริงๆก็คือเป็นมาจากฝ่ายบริหารนะคะ เรามีวิทยากรที่มีคุณวุฒิอย่างมากดิฉันจะไม่เสียเวลาอย่างอื่นเลยนะคะจะเรียนเชิญอาจารย์เมธีคลองแก้วพูดเป็นท่านแรกค่ะ
อาจารย์ให้เวลาผมเท่าไหร่เอ่ย
คนละเท่าไหร่ฉันว่ารอบแรกประมาณ15นาทีนะคะจะขออนุญาตส่งสัญญาณเมื่อถึงเมื่อเหลือเวลาอีก
ผมจะดูเวลาผมเองก็ได
้ได้ขอบคุณมากค่ะ
ใน15นาทีนี้ผมก็คงมีเรื่องพูดเยอะมากนะฮะท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในที่นี้ตั้งแต่เช้าตั้งสมัยตั้งตอนช่วงที่ท่านรองนายกได้มาพูดเปิดนะฮะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์วิษณุซึ่งมาจากศาลปกครองได้บรรยายเสร็จไปเนี่ยผมเองตื่นเต้นมากเพราะว่าผมฟังดูว่าเรามีองค์ฐานอำนาจสองฐานอำนาจขึ้นมานะอันแรกคือฐานอำนาจฝ่ายบริหารถูกไหมฮะแล้วปาฐกองค์ที่สองเนี่ยเป็นฐานอำนาจฝ่ายตุลาการนะฮะในท่าที่ผมฟังจับความได้เนี่ยท่านมีข้อท้วงติงอยู่หลายข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระซึ่งผมเคยอยู่นะฮะตอนนี้ผมหมดวาระแล้วจากปปช.นะผมพูดได้เต็มที่ขึ้นแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่หลายประเด็นที่ผมคิดว่าท่านทั้งสองเนี่ยคือทั้งตัวแทนของฝ่ายบริหารคือรองนายกนะฮะแล้วก็ตัวแทนของตัวแทนไม่ได้มาจากองค์กรนะว่าท่านฐานะของท่านเนี่ยฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการมีประเด็นหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรซึ่งผมเห็นว่าอาจจะยังคลาดเคลื่อนความเป็นจริงนะฮะวันนั้นในช่วงนี้ผมเจออยากจะใช้ถือโอกาสตรงนี้15ทีแรกเนี่ยเล่าให้ท่านฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำงานขององค์อิสระอย่างส่วนที่ผมมีเกี่ยวส ่วนเกี่ยวข้องที่ปปช.เนี่ยมันเป็นยังไงในภาพรวมก่อนนะครับผมเองได้ทำงานในองค์กรศาลนี้มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ปีครับก่อนที่จะหมดวาระเนี่ยนะฮะผมได้เห็นลักษณะของการทำงานขององค์กรเนี่ยทำให้ผมเกิดแนวความคิดซึ่งก็ตรงกับที่อาจารย์วิษณุเมื่อกี้ได้พูดนะเราน่าจะมีนวัตกรรมทางความคิดอะไรบางอย่างซึ่งจะแหวกตัวเองออกมาจากแนวคิดเดิมๆนะฮะที่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าทำไมเราไม่ย้อนกลับไปที่จริงนะรัฐธรรมนูญปี75ด้วยซ้ำซึ่งมีความแปลกใหม่กว่าในสภาพนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ทำนะครับโดยบังเอิญผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะที่จริงแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นและการมีอยู่ขององค์กรอิสระที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี40ก็ดีปี50ก็ดีเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งซึ่งแหวกตัวเองออกมาจากแนวความคิดเดิมไม่ได้หรือผมคิดอย่างนี้นะครับนึกว่าผมคิดอย่างนี้ผมก็พยายามพัฒนาแนวความคิดในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยผมก็เลยไปไกลถึงขนาดว่าแทนที่จะเอาองค์กรอิสระเหมือนที่อาจารย์วิศนุพูดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรบริหารเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าท่านนั้นจะไปกลุ่มก็ได้หรือเปล่านี่นะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะผมกลับมองว่าการเกิดขึ้นและมีอยู่ขององค์กรอิสระอย่างที่อยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับเนี่ยแท้ที่จริงแล้วในมุมมองผมเนี่ยก็คือการสร้างฐานอำนาจที่4ขึ้นมานั่นเองครับนะฮะที่ในภาษาเรามีฐานอำนาจฐานใช่ไหมนิติบัญญัติบริหารและตุลาการการเกิดขึ้นขององค์กรของไทยเนี่ยก็คือการสร้างฐานอำนาจที่4ขึ้นมานั่นเองซึ่งเป็นฐานอำนาจซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะในมุมมององค์ขณะนี้นะครับซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปเนี่ยมีความเด่นเฉพาะในเรื่องที่ว่าฐานอำนาจ3ฐานที่มีอยู่ในประเทศสยามหรือประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมันมีความไม่สมบูรณ์ฮะนะผมไม่อยากจะเรียกว่าความบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องนะฮะเรียกว่าความไม่สมบูรณ์ดีกว่าในการทำงานของแต่ละฐานเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขได้ในระบบในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีองค์กรที่4ฐานหน้าที่4เนี่ยขึ้นมาเพื่อจะสร้างการถ่วงดุลหรือการตรวจสอบฐานอำนาจทั้ง3นั้นทำไมผมคิดอย่างนี้ครับถ้าลองฟังความคิดของผมอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะโฆษณานี้ก็ได้ครับแนวความคิดที่ไม่ใช่ความคิดซึ่งเปิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้เขียนบทความเรื่องนี้เลยนะครับนำเสนอที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะแนวความคิดที่ว่าองค์กรศิลาตาสับนูนคืออย่างเช่นปปช.กรรมการตรวจเงินแผ่นดินอะไรพวกนี้นะฮะถือว่าเป็นฐานมาที่4เนี่ยผมได้เขียนบทความนี้นำเผยแพร่แล้วแล้วก็บทความนี้กำลังจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของปปช.ซึ่งกำลังจะออกในเดือนของเดือนนี้ครับถ้าท่านสนใจนะครับนะท่านลองกริ้งไปที่สำนักงานปปช.นะฮะบอกว่าวารสารวิชาการของปปช.เนี่ยนะท่านขอเอาชื่อท่านให้เขาส่งให้ท่านได้เลยครับฟรีครับนะฮะเรื่องนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเอกสารนี้ก็เป็นเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันการทุจริตที่ว่าเป็นฉบับเดียวนะครับของประเทศไทยขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นบทความนี้มันมีตัวตนอยู่แล้วนะผมขออนุญาตที่เล่าว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันเป็นฐานอำนาจที่4ครับที่ผมบอกว่าความไม่สมบูรณ์เนี่ยความไม่สมบูรณ์นี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ผมมองว่าองค์กร3องค์กรหรือฐานหน้า3ฐานหน้าที่มีอยู่ขนาดนี้มันมีความไม่สมบูรณ์ตรงไหนบ้างเอาแรกเลยครับฝ่ายนิติบัญญัติท่านคิดมั้ยฮะว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยถ้าว่าจะทำหน้าที่จริงๆเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติคือฝ่ายออกกฎหมายใช่ไหมแต่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งไม่ทราบว่าท่านจตุรุณจะเห็นด้วยในหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้นะแนวความคิดของการทำหน้าที่ของส.ส.ของประเทศไทยเราเนี่ยผมว่ามีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเป็นผู้ออกกฎหมายแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นตัวแทนในการบริหารของฝ่ายภาคประชาชนมากกว่านะฮะอันนี้ก็จะว่าผิดก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้ผมให้น้ำหนักเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าส.ส.เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะออกกฎหมายเนี่ยมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้บทบาทในเรื่องการออกกฎหมายหรือการควบคุมการใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ายังไม่สมบูรณ์ครับตรงนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญนะฮะผมมองไม่ออกเลยว่าทำไมเราจึงมีปัญหาว่าการประชุมของสภาผู้แทนไ ไม่เป็นไปตามนะเพราะว่าไม่ครบองค์เกิดขึ้นได้ยังไงครับนะฮะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยฮะมันต้องถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งที่ส.ส.จะขาดประชุมโดยไม่มีเหตุผลที่เร่งด่วนจริงๆนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นเรื่องการขาดองค์ประชุมนี่เป็นเรื่องที่เราเจอกันอยู่เรื่อยๆอันนี้ผมถือว่าจะต้องมีการตรวจสอบนะครับอันนี้การทำหน้าที่นี้ไม่สมบูรณ์แน่นอนโอเคครับฝ่ายบริหารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนะฮะการที่จะทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยบอกว่าพอแจ้งนโยบายให้กับรัฐสภาแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ตามที่ได้แจ้งไว้เนี่ยอันนี้ต้องขอเรียนด้วยความเคารพว่าอันนี้ในเฉพาะในทางเศรษฐศาสตร์เองเราก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะการดำเนินการต่างๆเนี่ยถ้าดำเนินการตามนโยบายทางการเมืองอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูถึงผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความเสียหายกับประเทศในภาพรวมได้นะฮะเรื่องนี้ผมไม่ต้องคุ้นมากนะผมนี่มาจากนิด้ามาจากธรรมศาสตร์นะฮะการที่รัฐบาลจะเอาเงินไปใช้ซื้อข้าวมาเป็นผู้ผูกขาดเองเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเราก็ได้ทำหน้าที่ของรายการที่จะเสนอแนะว่าขออย่าทำได้ไหมถ้ายังทำอยู่เราก็จะฟ้ององค์กรที่มีหน้าที่ที่จะทำการพิจารณาได้เนี่ยแต่ก็ไม่สำเร็จนะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทำหน้าที่ของเราว่าเราได้แสดงบทบาทตรงนั้นไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนบริหารนะเรื่องการที่จะทำอะไรต่างๆที่จะมีผลในการที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งเรื่องการที่เป็นการทุจริตก็ดีหรือการประพฤติที่ไม่ชอบก็ดีเนี่ยเรื่องนี้เกือบจะเรียกว่าไม่มีองค์กรอื่นใดอีกที่ตรวจสอบทางฝ่ายบริหารโดยทั่วไปนะครับในปัจจุบันนั่นจริงๆมีความจำเป็นที่อาจจะต้องมีองค์กรตรวจสอบพิเศษอย่างเช่นที่ปปช.นี่เกิดขึ้นหรือว่าองค์กรอื่นก็แล้วแต่นะจะมีตามมาในอนาคตหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยครับนี่คือความไม่สมบูรณ์ในส่วนที่2ในส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะหาเรื่องค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามีความแตกต่างระหว่างองค์กรฐานะที่3คือฐานะทางฝ่ายตุลาการเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆที่ในระดับการพัฒนาที่เท่าเทียมกันเนี่ยผมเห็นว่าความน่าเชื่อถือของฝ่ายตุลาของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้ครับผมเองเนี่ยมีเพื่อนฝูงอยู่ในหลายประเทศนะฮะแล้วเราพูดถึงว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยเรื่องไอ้ judicial branch ของอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะเขาทำงานตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์มีความไว้วางใจได้ถ้าเทียบกับบางประเทศนะฮะอย่างบางประเทศเนี่ยพอพูดถึงเรื่องศาลโอ้ไม่ค่อยโปร่งใสไม่ค่อยบริสุทธิ์ทุจริตเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนั่นของไทยไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันกลายเป็นว่าไอ้ความที่ว่าฝ่ายตุลาการของไทยเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เรียกว่าตรงไปตรงมาจริงๆเนี่ยก็ในส่วนที่เป็นจุดไม่สมบูรณ์คือว่าไม่มีบทบาทมากนักในการที่จะดูว่าแล้วถ้าเกิดลักษณะที่กฎหมายมันไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาจะมีบทบาทอะไรไหมที่จะเข้ามามีส่วนในการที่บอกว่ากฎหมายนี้ไม่เป็นธรรมนะควรจะหาทางแก้ไขเสียอะไรต่างๆนะฮะในความรู้สึกของผมเนี่ยผมมองว่าฝ่ายตุลาการของเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทในเรื่องที่จะดูว่าความเหมาะสมของกฎหมายประเภทต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะเป็นลักษณะของการทำงานที่จะใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นลักษณะที่เป็น passive มากกว่า proactive แน่นอนนะครับท่านอาจจะเถียงผมได้ว่าเอ้ยหน้าที่ของศาลก็คือตีความตามตัวอักษรเท่านั้นนะฮะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นซึ่งผมเห็นว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับการทำเช่นว่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่อยู่สมบูรณ์ผมขอเปรียบเทียบในความในการทำงานของเช่นว่าในศาลสูงของประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะเป็นหลักปฏิบัติเลยครับเวลาศาลสูงผู้พิพากษาศาลสูงของไฮคอร์ทของออสเตรเลียเนี่ยเวลาเขาตัดสินคดีอะไรสำคัญทั้งนี้นะเขาเองเนี่ยจะหาโอกาสที่จะอธิบายให้ประชาชนทราบว่าทำไมเขาตัดสินอย่างนี้นะแล้วเขาก็เปิดช่องหรือเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แนวความคิดเขาด้วยนะซึ่งอันนี้ตรงนี้ผมไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องที่เราทำในประเทศไทยเรานะจริงๆถ้าคุณทำไปเนี่ยคุณอาจจะต้องโดนศาลถูกหาว่าบิดศาลด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะของการทำงานเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีการเปิดกว้างในการที่จะมีการมีไดอะล็อกนะฮะระหว่างการทำงานของสามองค์กรนี้เพราะตรงนี้จึงเป็นที่มาของการที่มีไอ้องค์กรอิสระนะที่เกิดขึ้นในการทำในการตรวจสอบนี่นะครับถ้าผมมีโอกาสในพูดในรายละเอียดเนี่ยผมก็จะพูดนะว่าองค์กรอย่างเช่นปปช.เนี่ยทำงานในบ้างนะแต่ผมจะยังไม่เนื่องจากเวลาตอนแรกนี้ไม่มีไม่มากเนี่ยนะ ผมจะขอพูดซึ่งคนเป็นคนมีความสงสัยว่าองค์กรเหล่านี้จะมีอำนาจเกินกว่าที่ควรจะเป็นน่าจะเป็นหรือไม่มีใครสามารถจะไปตรวจสอบองค์กรเหล่านี้อย่างเช่นปปช.ได้หรือไม่อันที่จริงขอพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับว่าระหว่างที่เราอยู่ในอย่างน้อยระหว่างที่ผมอยู่ในหน้าที่เนี่ยผมไม่เคยคิดเลยครับว่าเราเนี่ยจะเป็นองค์กรที่จะไปใช้อำนาจบาดใหญ่กับองค์กรใดทุกคนมีความรู้สึกถ้าภาษาอังกฤษคือรู้สึก humble ด้วยซ้ำที่ให้เขามอบหมายความว่ามันจะให้มากเกินแล้วเราทำไม่ได้ดังใจที่เขาให้เราทำเช่นว่าทำงานช้าไม่ทันใจมีคดีค้างเยอะแยะไปหมดนะฮะตรวจสอบอะไรต่างๆก็ทำไม่กระเดยเต็มที่อย่างนี้รู้สึกเป็นกังวลด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ใช่เลยที่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกที่เห็นว่าเราแหมใหญ่โตเหลือเกินไม่ใช่เลยครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่ข้างนอกเขามองเข้ามาเนี่ยถ้ามองในสายตาที่อย่างว่าไม่เป็นมิตรแล้วกันนะครับก็มองว่าเรานี่พยายามจะหาทางที่จะไปใส่ร้ายหรือว่าไปทำร้ายในคนอื่นเขานะครับหารู้ไหมว่าบางทีการทำหน้าที่ของเราเนี่ยคือการทำหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมก็ได้นะครับท่านคงจะติดตามบทบาทอันหนึ่งซึ่งเป็นบทบาทซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขพรบประกอบรัฐธรรมนูญของปปช.ฉบับที่2เนี่ยนะซึ่งใช้มาแล้วปีกว่านี่นะฮะที่บังคับจะพอบังคับก็ได้เพราะอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือบังคับให้ปปช.เนี่ยเป็นผู้ออกระเบียบเกี่ยวกับการตั้งราคากลางและการกำหนดเรื่องบัญชีใช้จ่ายกับให้กับฝ่ายบริหารเราก็ต้องทำหน้าที่นี้นะบอกว่าต้องให้ทำภายใน6เดือนนะฮะเราก็ทำเสร็จก็มีระเบียบออกมาเมื่อเราเสนอระเบียบนี้ไปที่ฝ่ายรัฐบาลนะครับสิ่งที่เราได้รับปฏิกิริยาตอบโต้จากฝ่ายรัฐบาลผมไม่ได้บอกว่ามาจากใครนะฮะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าปปช.ลุกแก่อำนาจมาเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารทำงานทั้งที่อันนี้คือการทำตามหน้าที่ตามปฏิบัติเราไม่อยากทำเลยครับแต่ว่าประเอินกฎหมายสั่งให้ทำก็เลยต้องทำอย่างนี้เป็นต้นนะฮะด้วยความจำเป็นต้องทำก็ทำนั่นเป็นตัวอย่างข้อหนึ่งครับตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะเพื่อนตอนนี้ยังไม่โดนว่านะครับแต่อาจจะมีเราไม่ทราบก็ได้ก็คือการเกิดขึ้นของปปช.จังหวัดครับท่านฮะท่านรู้ไหมขณะนี้มีปปช.จังหวัดอยู่40กว่าจังหวัดและทั่วประเทศนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญปี50นะครับบังคับว่าจะต้องมีปปช.จังหวัดให้ครบทุกจังหวัดภายใน2ปีซึ่งเราทำไม่ได้นะนอกจากว่าอาจจะมีความพิเศษคือรัฐบาลให้เงินแล้วเราสามารถหาคนทำได้แต่ตอนนี้พยายามเต็มที่จะพยายามทำตามนี้แล้วตอนนี้ก็มีประชาปปช.จังหวัดอยู่40จังหวัดเนี่ยเรามีความวิตกเพราะว่าอะไรนะเพราะขณะนี้คนต่างๆที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยต้องถูกไปประจำอยู่ที่จังหวัดต่างๆเนี่ยแล้วก็ขาดคนทำงานคดีต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็ทำงานตามหน้าที่แต่เพิ่นไม่มีข้อท้วงติงบอกว่าไปทำไมที่จังหวัดไปสร้างอาถรรพ์หน้าที่จังหวัดต่างๆหรืออย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้ามีก็ต้องอธิบายให้ฟังเราไม่ได้มีความต้องการที่จะทำอย่างนี้จริงๆหรอกนะฮะเรามีความจำกัดด้วยซ้ำไปที่ทำอย่างนี้แต่ว่านี่เป็นเรื่องที่กฎหมายสั่งให้เราทำเราก็ต้องทำตามท่านนั้นนะครับการตรวจสอบองค์กรสัญญาเช่นปปช.เนี่ยนะครับท่านฮะอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้ผมพูดว่าการตรวจสอบโดยสังคมเนี่ยด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราเองเนี่ยมันมีอยู่เป็นหลักอยู่แล้วครับถ้าไม่ต้องกังวลนะฮะถ้ามีใครก็แล้วแต่กรรมการคนไหนก็ที่จะไปกลางทำนู่นทำนี่นะครับรับรองนะครับกรรมการคนอื่นคงไม่ยอมนะครับจะต้องบี้กันอยู่ในที่ประชุมนะจนกระทั่งทำไม่ได้นะครับแต่เรื่องการตรวจสอบโดยทางการเนี่ยนะครับเมื่อตอนที่ท่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่าวุฒิสภาเนี่ยคือองค์กรที่มีอำนาจเหนือปปช.นะครับนั่นคือนานหนึ่งแล้วนะเวลาท่านเข้ามารับตำแหน่งปุ๊บท่านต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับของปปช.เองนะครับให้กับวุฒิสภาครับวุฒิสภาก็จะนั่งตรวจเป็นลายไอเทมเลยครับบัญชีนี้ท่านได้มาอย่างไรนะบัญชีนี้ท่านเปลี่ยนมาอะไรต่างเหมือนกับอื่นทุกอย่างครับท่านอาจจะไม่รู้นะครับนะฮะเมื่อท่านหมดวาระไปแล้วท่านก็ต้องยื่นบัญชีอีกครบแล้ว1ปียื่นอีกเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันนะฮะนอกจากนี้ท่านทราบไหมครับในการทำงานนายหน้าที่เราชี้มูลใครเข้าไปเนี่ยมีอยู่ไม่น้อยผมก็จะประมาณสักอย่างน้อยก็1ครั้งใน5ครั้งเนี่ยทุกครั้งที่เราชี้มูลข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองเนี่ยเราจะถูกฟ้องทุกครั้งครับ ท่านอาจจะไม่รู้นะขณะนี้ผมมีคดีโดนฟ้องอยู่ประมาณ 4-5 คดีฮะพอไปชี้มูลใครต่อใครเข้าๆเขาก็ชี้มูลว่าเราทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นธรรมนะฮะไอ้การชี้มูลก็หมายความว่าเขาจะฟ้องได้หลายอย่างเขาฟ้องศาลอาญาก็ได้นะเขาฟ้องวุฒิสภาก็ได้ให้ถอดถอนนะครับซึ่งก็มีหลายคนก็โดนถอดถอนมาแล้วโดนพิจารณาถอดถอนแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นโอกาสทุกคนก็เห็นว่าเราทำงานไม่สมบูรณ์ถูกฟ้องได้ครับเราถูกฟ้องได้ไม่ได้ถูกยกเว้นครับและขณะนี้ที่พ่อว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าในขณะนี้ก็มีศาลฎีการับฟ้องคดีหนึ่งซึ่งมาฟ้องศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นยกฟ้องเขาอุทธรณ์ยกฟ้องก็ไปที่ศาลฎีกาเมื่อวานนี้ก็มีศาลฎีกาก็ส่งหมายมาให้ผมบอกว่าคุณจะต้องไปชี้แจงให้ศาลฎีกาทราบอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ในชีวิตนี้เนี่ยผมไม่เคยขึ้นศาลเลยนะก็จะมากระโดนขึ้นศาลเฉพาะมาตอนอยู่ที่กรรมการปปช.นี่แหละในพนักงานตรวจสอบมีครับไม่ใช่ไม่มีนะการทำรายงานให้กับสภาทุกปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อันหนึ่งซึ่งหลายคนไม่ทราบนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราส่งไปแล้วก็จบเท่านั้นนะครับเราต้องแถลงผลงานในแต่ละปีด้วยซ้ำก็เชิญนักข่าวเข้ามาแล้วก็แถลงให้ฟังว่าเราทำงานเป็นไงแล้วก็ทำไมทำต้องเห็นคดีนี้ไม่เสร็จสักทีนึงเราต้องอธิบายให้ประชาชนทราบนะครับเรื่องนี้ต่างๆเป็นเรื่องที่เราทำอยู่เรื่องการตรวจสอบมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านเบาใจได้นะครับว่าอย่างน้อยเท่าที่ผมมีประสบการณ์อยู่ในช่วงเวลาประมาณ6ปีในปปช.นี่นะครับเราเนี่ยทำงานด้วยความระวังเป็นที่สุดเราไม่เคยคิดเลยว่าเรามีอำนาจในลักษณะที่เราต้องการไปลุกแก่อำนาจหรือใช้อำนาจในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขออนุญาตที่จะอธิบายหรือแก้ข่าวได้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามีโอกาสพูดในรอบ2ก็จะพูดในรายละเอียดในวิธีการงานอีกครั้งนึงขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์เมธีคลองแก้วมากนะคะอาจารย์ดิฉันคิดว่าอาจารย์ได้เปิดประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าอาจจะเห็นไม่ตรงกับท่านองค์ปราถกเมื่อเช้านะคะคุณวิษณุวรัญญูคือประเด็นที่ว่าองค์กรอิสระในสายตาของอาจารย์เมธีเนี่ยควรจะเป็นฐานอำนาจที่4เนื่องจากฐานอำนาจที่3ที่ใช้อำนาจอธิปไตยแทนเราเนี่ยมีความบกพร่องบางประการนะคะดิฉันอยากจะโยนคำถามนี้มาที่อาจารย์โคธมเลยนะคะว่าอาจารย์เห็นอย่างไรหรือว่ามีประเด็นอื่นใดจะเสริมค่ะ
ขอบคุณครับยังไม่ตอบได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
เพราะมันเป็นทางเลือกสำคัญที่เราน่าจะถกแถลงทำความเข้าใจนะครับผมคิดว่าเป็นหลักการที่สำคัญว่าเรามี3อำนาจอธิปไตยหรือ3อำนาจครึ่งนะฮะปัจจุบันนี่เป็น3อำนาจครึ่งนะครับอาจารย์เมธีบอกไปอันที่4ไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันให้กระจ่างชัดนะครับว่าจะมีผลอย่างไรบ้างคือแต่เดิมเนี่ยรัฐไทยเนี่ยฝรั่งก็บอกว่าเป็นรัฐราชการนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า bureaucratic entity พอเราอยากจะเปลี่ยนมาเป็นรัฐประชาธิปไตยเราก็จัดโครงสร้างอย่างที่อาจารย์วิษณุเสนอขึ้นจอเมื่อสักครู่นะครับมี3อำนาจบริหารนิติบัญญัติกับตุลาการผลก็คือว่าอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติกินรวบครับก็คือว่าใครชนะเลือกตั้งได้ไปทั้ง2อำนาจชัดเจนใช่ไหมฮะไอการถ่วงดุลตัวเนี้ยผมว่าไม่ค่อยมีก็เหลืออำนาจตุลาการอำนาจตุลาการก็ถ้าใครไม่ชอบนะครับก็จะบอกว่าเป็นมรดกตกทอดจากรัฐราชการเดิมนั่นแหละยังไม่ได้ยึดโยงอะไรกับระบอบประชาธิปไตยกับใครเขาเลยครับนี่คือสถานภาพที่เรามีเมื่อตีสว่าก่อนปี40หรือประมาณปี40ก็มีคนคิดว่าขยายอาจจะไม่คิดตรงอย่างนี้ทีเดียวนะครับขยายฝ่ายตุลาการออกไปสักนิดหนึ่งดีไหมคือตุลาการเนี่ยท่านมีหน้าที่ที่เห็นว่ากฎระเบียบเป็นยังไงใครไม่ทำตามก็วินิจฉัยว่าคุณผิดระเบียบอันนี้ใช้อำนาจวินิจฉัยนะครับแต่เราบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยทำหน้าที่ตรวจสอบฟังดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์วิษณุท่านใช้คำว่าเป็น regulator นะครับคือฝ่ายบริหารเนี่ยท่านก็เป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นฝ่ายให้บริการถูกไหมครับ ป็นหลักแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์บ้างในบางกิจการแต่ใครจะเป็นเรกูเลเตอร์ก็คือใครจะเป็นคนไปตรวจสอบดูแลว่าฝ่ายบริหารเนี่ยท่านทำตามกฎระเบียบมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลให้บริการรัฐบาลตรวจสอบว่าการค้าพาณิชย์เนี่ยเป็นไปตามกฎระเบียบไหมนะครับหรือให้สัมปทานเนี่ยผู้รับสัมปทานเนี่ยทำตามกติกาไหมก็จะเกิดความคิดว่าต้องมีเรกูเลเตอร์สำหรับตัวรัฐบาลเองเผื่อท่านจะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องบ้างนะครับทีนี้พอคิดทำดอกดีเนี่ยผมก็เข้าใจว่าก็จะให้อำนาจแก่องค์กรที่เราเรียกกันว่าองค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับความจริงศัพท์จริงๆน่าจะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่สื่อท่านชอบเน้นความเป็นอิสระนะครับก็จะเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระเอาว่าไม่ต้องเท้าความมากนะครับเอาปัจจุบันเนี่ยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นบวชหนึ่งทหารอันนี้ก็เริ่มเป็นอำนาจที่สามครึ่งนะครับชัดเจนแต่ยังไม่เคยบอกนะครับว่าในบวชทั่วไปบทที่หนึ่งเนี่ยไอ้บทที่หนึ่งบททั่วไปเนี่ยยังไม่เคยบอกเลยว่าอำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น4บทนะครับยังแค่3อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียกว่าอันเนี้ยเป็น3ครึ่งนะอันนี้ไม่ถึงกับของอาจารย์วิษณุสักทีเดียวบอกว่าโอ้ยตายแล้วรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยสร้างอำนาจอธิปไตยที่4ขึ้นมานะครับผมเขาให้แค่3ครึ่งนะฮะขอโทษก็พูดสรุปๆนะฮะอาจารย์เวทีทำไมต้องมี3ครึ่งเหตุผลหนึ่งก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นมรดกมาจากรัฐราชการเหตุผลที่สองก็บอกไปแล้วเหมือนกันบอกว่าอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยไม่ค่อยจะคานกันนะครับคือกินรวบชนะเลือกตั้งก็ได้ทั้งสองอำนาจไปก็จะเพิ่มการขาดดุลโดยไม่มากก็น้อยนะครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าสังเกตดูที่บาก็ดีนะครับองค์ประกอบก็ดีอำนาจหน้าที่ก็ดีเนี่ยมันคล้ายๆกับจะเป็นส่วนขยายของราชการนะครับเราคิดดูนะครับนี่ภาพกว้างแต่ทำไมจะเป็นต้องมีเพราะมันมีบางหน้าที่เนี่ยไปฝากไว้กับฝ่ายบริหารเหมือนกับเขาเรียกเอาปลาย่างไปฝากกับแมวหรืออะไรไม่ทราบมันมีสำนวนอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเช่นจะให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบการทุจริตเองเนี่ยอาจารย์เวทีก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะเพราะเขาอาจจะ เป็นตัวจำเลยนะฮะผู้ไปตรวจสอบเป็นจำเลยซะเองที่มันลำบากเอามาเกี่ยวข้องกับผมนิดหนึ่งกรรมการการเลือกตั้งคือผมสนใจการเลือกตั้งนี่เพราะว่าผมเห็นเป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตยนะครับเป็นจุดอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าใครไม่ชอบประชาธิปไตยทีไรก็บอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบทำถ้าการเลือกตั้งชอบทำขึ้นเมื่อไหร่นะครับประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นต้องดูแลการเลือกตั้งให้ดีที่สุดและจะไปฝากไว้กับรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นผมก็บอกว่าแล้วมันจะดีได้ยังไงหรือจะไปตอนผมทำงานองค์กรกลางนะครับยังไม่มีกกต.ก็จะไปฝากไว้กับสีทหารเสือสีทหารเสือคือใครฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยสภาตำบลอะไรซึ่งผมก็ดูแล้วก็ยังอยู่ในขอโทษชักว่าโอวาทก็แล้วกันนะฮะของฝ่ายการเมืองหรือมหาดไทยไม่มากก็น้อยก็ตรวจสอบโดยสีฐานเสือก็คงไม่ได้นะเพราะการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องหาใครสักคนหนึ่งนะครับเป็นอิสระซึ่งนานาประเทศก็เห็นด้วยกันหมดนะครับว่าคนที่ทำหน้าที่เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเน้นความเป็นอิสระนะครับของเราก็ไปแถมอีก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องโอบุสมันก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนนะครับเวลาราชการทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็จะเป็นปากเสียงให้ประชาชนแล้วก็ตรวจสอบเรื่องการเงินนะครับผมไปดูรัฐธรรมนูญจำไม่ได้นะว่าใช่หรือเปล่านะแต่เคยอ่านมาว่าของฟิลิปปินส์นะครับกพ.หรือองค์กรทำหน้าที่คล้ายๆกับกพ.เนี่ยก็คือการบริหารงานบุคคลนะฮะโดยรวมเนี่ยเขาแยกจากฝ่ายบริหารเพราะเขากลัวว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ราชการกลัวอะไรที่สุดครับกลัวไม่สามารถเป็นอธิบดีได้อะไรอย่างเงี้ยได้ทุกคนก็อยากเป็นอธิบดีนะครับตำรวจกลัวอะไรครับกลัวว่าจะไม่เป็นผู้กำกับผู้บัญชาการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ พราะไอ้เรื่องการบริหารการบุคคลที่เป็นหัวใจของฝ่ายราชการเขาก็อยากจะคุ้มครองราชการนั่นแหละก็ใส่ไว้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญคือใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญว่าผู้ที่จะดูแลการบริหารงานบุคคลของราชการเนี่ยให้เป็นอิสระไม่มากก็น้อยส่วนไต้หวันนี่ก็สืบทอดมรดกมานานนะครับเพราะว่าเขาทำระบบจองหวนใช่ไหมครับเพราะเรื่องการสอบทั้งหลายเนี่ยต้องการความยุติธรรมนะครับแล้วเราก็เห็นนะครับว่าปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ว่าสอบอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีคนสมัครเยอะๆเนี่ยแหมมันเย้ายวนใจมากนะครับก็สอบมักจะแอบรั่วหรือไงไม่ทราบก็ไต้หวันก็มีองค์กรกึ่งอิสระอย่างเงี้ยนะครับทำหน้าที่จัดการสอบเป็นการเฉพาะเลยใครอยากจะจัดสอบอะไรก็จะจัดสอบให้ได้อย่างยุติธรรมตามความหมายนี้นะครับก็คือว่ามีความน่าเชื่อถือนะครับเหมือนกับการสอบจองหวนในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับยกตัวอย่างมาส่วนแปลกๆนิดหน่อยก็คือพวกอะไรนะอัยการสภาที่ปรึกษากับกรรมการสิทธิมนุษยชนความจริงกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมว่าน่าจะไปอยู่ประเภทแรกนะครับก็คือเป็นประเภทที่มีอะไรนะครับมีเขี้ยวเล็บนิดหน่อยนะคุณหมอนิรันดร์นะตอนนี้มีเขี้ยวเล็บน้อยมากแต่ก็เอาเถอะถึงมีเขี้ยวเล็บน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำและประชาชนจะเห็นเองสรุปก็คือมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบทวงดุลนะครับแต่ที่ท่านอาจจะลืมไปว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนปี40นะครับเขียนชื่อองค์กรที่ผมพูดว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ไม่ได้ตั้งชื่อรวมว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีหลายองค์กรพอมาจัดองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ใส่เข้าไปไว้3บวก3 4บวก3อย่างที่ทราบแต่ยังมีอีกเยอะนะครับเช่นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกสทช.นะครับสภาพัฒนาการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แฝงๆไว้ก็ยังจะทำให้เกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรก็คือเกี่ยวกับผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆรัฐบาลบอกให้ทำให้ทำนะครับแม้กระทั่ง เรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยต้องบอกให้มีกฎหมายออกมามีองค์กรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังไม่เกิดผลสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับนี่คือองค์กรต่างๆคำถามที่ อาจารย์วิษณุตั้งไว้เนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับว่าเราจะทำไงกันดีถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550นะครับผมว่าเป็นเวลาดีนะครับเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องมาทบทวนสิ่งเหล่านี้นะครับรวมทั้งทบทวนว่าอำนาจตุลาการเองนะฮะที่เป็นอำนาจส่วนขยายของราชการเนี่ยจะทำไรจะทำอย่างไรให้ยึดโยงกับฝ่ายประชาชนมากขึ้นโดยไม่เสียความเป็นอิสระไม่เสียความเป็นกลางนะครับไม่เสียความน่าเชื่อถืออันนี้อาจจะต้องไปคิดให้ละเอียดนะครับขณะเดียวกันองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะเอาป้ายชื่อออกไหมแต่ถ้าจะเอาป้ายชื่อออกเนี่ยนะครับคือไม่จัดเป็นบวชไม่พิเศษว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมยังเสียดายอยู่นิดนึงผมอยากจะเสนอคิดโดยฉับพลันนะครับอาจจะไม่ละเอียดรอบคอบผมเสนอว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถมีบทบัญญัติได้ว่าเรื่องใดควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับคือเราก็พูดถึงนะครับมันมีอยู่แล้วแหละองค์กรเหล่านี้นะครับปปช.กกต.อะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็รับรองโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเราก็บัญญัติว่าองค์กรใดเนี่ยนะครับมีฐานะ3ครึ่งเนี่ยให้มันชัดเจนเลยนะ3ครึ่งเนี่ยถ้า3ครึ่งก็ต้องมีพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญรองรับทำให้ยากแต่การแก้ไขแต่ไม่ใช่ยากจนเกินไปนะครับสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องถึงกับไปแก้รัฐธรรมนูญซะทุกครั้งไปนะครับสิ่งที่เราผมเป็นห่วงนะฮะว่าทุกอย่างใครอยากได้อะไรนะครับใส่ในรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์เวทีท่านก็บ่นให้ฟังบอกโอ้ยรัฐธรรมนูญทำไมต้องบอกให้ฉันทำโน่นฉันทำนี่ฉันไม่อยากทำนะฮะต้องใส่ไปในรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งองค์กรกสทช.เนี่ยจะแยกกันก็ไม่ได้นะก็ต้องคู่กันไปดูแลทั้งสองเรื่องแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังแยกเป็นการภายในอยู่ดีอะไรต่อไม่อะไรรัฐธรรมนูญนี่จะถือโอกาสผู้ใดร่างกฎหมายก็ร่างตามความเห็นของผู้ร่างนะครับไม่ต้องบอกว่าเพื่อชนชั้นใดนะครับแต่ก็ร่างตามความเห็นของผู้ร่างแล้วก็คิดว่าจะใช้ได้ตลอดกาลนานนะครับเป็นหลักการสำคัญใหญ่ๆผมว่ามันทำให้ไม่คล่องตัวนะครับเราบัญญัติหลักการใหญ่ๆนะครับขององค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้นะครับว่า ย่างที่อาจารย์วิษณุว่านะมีความเป็นอิสระตรวจสอบได้นะครับมีความเป็นกลางมีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ไปขัดขวางการทำงานตามปกติตามคันลองประชาธิปไตยของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่ไปก้าวก่ายนะครับอันนี้ก็ต้องพูดไว้นะครับว่าไม่ก้าวก่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่บางครั้งเนี่ยใช้อำนาจบางอำนาจแม้กระทั่งอำนาจตุลาการนะครับไปก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติหรือไปก้าวก่ายอำนาจบริหารนะครับไปถอดถอนนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยอำนาจตุลาการบางครั้งเนี่ยแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้ไว้นะครับผมไม่ได้เถียงข้อนั้นแต่ผมคิดว่าออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ดีนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมีหลายเรื่องนะครับที่แนวคิดมาโดทัศน์เนี่ยไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ป่ายกันไปป่ายกันมาบางองค์กรก็ดูดีองค์กรของอาจารย์เวทีนี่ก็ดูดีนะครับยังไม่มีใครว่าอะไรนักนะครับองค์กรกกต.ก็แล้วแต่สบายถ้าดูดีบ้างดูขมุขมัวบ้างมันเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาก็ต้องไปคิดใช้เวลามากกว่านี้แต่ผมใช้เวลาเกิน15นาทีไปแล้วสงสัยต้องยุตินะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์โคธมอาจารย์ใช้เวลา15นาทีพอดีนะคะไม่ได้เกินค่ะขอบคุณมากค่ะฉันขอสั้นๆแค่นั้นนะคะว่าอาจารย์โคธมก็ประนีประนอมระหว่างอาจารย์เมธีกับอาจารย์วิษณุนะคะ3อำนาจครึ่งนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคืออยากฟังจากฝ่ายบริหารว่ารู้สึกถูกขบเบียดหรือถูกแทรกแซงก้าวก่ายจากองค์กรอิสระหรือไม่แล้วจะมีความเห็นอย่างไรเชิญคุณจตุรนต์ค่ะ15นาทีเหมือนกันค่ะ
ครับครับครับสวัสดีครับคือผมเคยเป็นฝ่ายบริหารมาก็จริงแต่ว่าผมเข้าใจว่าเรื่องขององค์กรอิสระมันมีผลต่อหลายฝ่ายหลายมิติอาจจะต้องพูดโดยรวมๆไปความจริงมีประเด็นพูดเยอะมากนะแต่ว่าเวลาจำกัดเนี่ยก็ต้องเลือกพูดแล้วก็หวังว่าในรอบที่สองรอบหลังเนี่ยก็จะมีโอกาสพูดในบางประเด็นที่ตกไปหรือว่าที่เห็นว่าสำคัญนะครับคือการประเด็นที่พูดเรื่องอำนาจอธิปไตยที่4หรือที่3ครึ่งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับการเกิดขึ้นมาขององค์กรอิสระจากรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันเกิดจากแนวความคิดว่าต้องการให้ที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเป็นที่มาที่ดีกว่าเดิมก็คือการเลือกตั้งต้องมีองค์กรมาจัดการเลือกตั้งคือกกต.ไม่ใช่ให้กระทรวงมหาดไทยจัดกันอยู่แล้วเขาก็วางระบบต้องการให้ได้รัฐบาลที่เข้มแข็งพรรคการเมืองเข้มแข็งผู้นำผู้บริหารที่เข้มแข็งนายกรัฐมนตรีที่มีเสถียรภาพรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วก็เมื่อได้มาอย่างนั้นแล้วได้รัฐบาลได้ฝ่ายนิติบัญญัติมาแล้วเขาก็คิดว่าต้องมีองค์กรมาตรวจสอบอันนี้หลักความคิดก็คือให้องค์กรตรวจสอบนั้นเนี่ยต้องไม่ขึ้นกับฝ่ายผู้ถูกตรวจสอบหลักคิดมันมาอย่างนั้นทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยมันก็ความจริงก็มีทั้งข้อดีและมีทั้งปัญหาแต่ว่าเราไม่ได้แก้กันบนฐานของบนโดยวิธีทางของการแก้รัฐธรรมนูญหรือแก้กฎกติกาต่างๆมันเกิดการรัฐประหารเสียนะมันก็เลยทำให้ปัญหาที่ค้างคาตอนนั้นไม่ได้รับการแก้ไขกกต.จะมีบทบาทดีค่อนข้างเห็นได้ชัดในช่วงแรกที่ทำให้คนกลัวว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่แล้วก็มีอำนาจถึงให้ใบแดงไปก็มีปัญหาตั้งคนตั้งคำถามว่าเป็นการให้อำนาจที่มากไปไหมเพราะจริงๆเจตนาเดิมไม่ถึงขั้นให้ใบแดงแต่มาใช้วิธีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันกลายเป็น กลายเป็นให้ใบแดงไปโดยใช้เทคนิคทางกฎหมายที่ตามมามีปัญหาเรื่องว่าอิสระจริงไหมหรือว่ายังถูกแทรกแซงได้ใช่ไหมที่มีการพูดกันมากแทรกแซงนั้นจะแก้ยังไงก็ไม่ได้มีการแก้ในบริบทของการตรวจสอบว่ารัฐธรรมนูญในปี40ใช้ไปแล้วมีปัญหายังไงและจะแก้ยังไงบังเอิญมาเกิดการรัฐประหารขึ้นทีนี้พอหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐธรรมนูญ50ซึ่งก็จะกำหนดอำนาจหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ต่างมากนักไม่ต่างมากนักแต่ว่าที่มาเนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับที่มามีการเปลี่ยนในส่วนของอำนาจเนี่ยมันมีปัญหาว่าผมไม่ค่อยได้ใช้คำเวลาคิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ใช้คำเรื่องอธิปไตยที่4หรือว่าสามครึ่งอย่างที่อาจารย์โคธมพูดเนี่ยนะแต่ว่ามีความรู้สึกมาตลอดเหมือนกันว่าเอ้ยนี่มันมาอย่างไรนี่อำนาจอธิปไตยมี3อำนาจแล้วอันนี้มันทำไมอำนาจมากจังเลยแล้วก็ตั้งประเด็นเห็นได้ชัดๆอย่างเช่นกกต.เนี่ยผมคิดว่าอำนาจมันไม่เชิงจะเรียกว่าเป็นอำนาจที่4ก็ได้แต่ว่ามันปัจจุบันมันเป็นอำนาจที่รวมเอา3อำนาจไปอยู่ในตัวด้วยอันนี้ปัญหาใหญ่มากคือที่เขาแบ่งเป็น3อำนาจเพราะเขาปฏิเสธการที่คนคนเดียวหรือองค์กรเดียวใช้3อำนาจเช่นระบบสมบูรณาสิทธิราชเมื่อก่อนหรือว่าจอมพลสฤษดิ์อย่างเงี้ยใช้3อำนาจในคนคนเดียวออกคำสั่งสั่งประหารชีวิตคนออกเป็นกฎหมายบริหารด้วยสอบสวนนั่งสอบเองเลยใช่ไหมทำหน้าที่สอบสวนด้วยสั่งประหารชีวิตเขาเลยบอกว่าประชาธิปไตยนี้ต้องแบ่งเป็น3อำนาจและให้มันแยกจากการคานกันแต่ว่าแน่นอนมีปัญหาไขว้กันโยงกันไปมาทั้งระบบรัฐสภาเลือกตั้งรัฐสภาแบบมีส.ส.มีนายกหรือระบอบประธานาธิบดีมีการจัดความสัมพันธ์แล้วมันไขว้กันไปไขว้มาเนี่ยผูกโยงกันอะไรกันไม่มีมันก็มีปัญหาต่างๆกันไปซึ่งต้องแก้แต่ว่ามันไม่มีที่ว่าอิสระขาดจากการเด็ดขาดแต่ว่าพอกกต.นี่จัดการเลือกตั้งเองก็คือแทนกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบว่าการเลือกตั้งสุจริตหรือไม่สุจริตก็กกต.ตรวจสอบเสร็จแล้วให้ใบเหลืองอันนี้คือให้ก็ให้เลือกตั้งใหม่ก็ฟังดูก็ตามคอนเซ็ปต์แบบเราไปศึกษาจากอินเดียมามีบ่อยๆถ้าตกลงกันว่าจะมีง่ายๆคนจะกลัวแต่ว่าพอมีใบแดงไปด้วยมันแล้วให้ใบแดงได้ก่อนด้วยและเมื่อให้ใบแดงแล้วมีผลต่อไปทำให้ถึงตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอะไรศาลรัฐธรรมนูญจะไม่วินิจฉัยอีกแล้วศาลสูงกว่านั้นนะศาลสูงกว่าศาลฎีกาจะไม่วินิจฉัยอีกแล้วว่าให้ใบแดงนั้นไปโดยชอบหรือไม่ถ้าวินิจฉัยไปก่อนจะประกาศผลการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปอันนี้คือเป็นศาลด้วยมีอำนาจอย่างศาลคือในตัวองค์กรเดียวมีอำนาจทั้งบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนิติบัญญัติเช่นออกกติกาไปวางรีดไม่ได้เดี๋ยวนี้ความจริงได้นะแต่ว่ายังเป็นที่เข้าใจว่าไม่ได้อยู่อย่างนั้นห้ามขึ้นไปหาเสียงห้ามโน่นนั่นนี่จุกจิกเต็มไปหมดเนี่ยซึ่งความจริงมันเป็นการสะท้อนว่าไม่เข้าใจเรื่องเสรีภาพแต่ว่าก็ออกระเบียบต่างๆมามากได้อันนี้เป็นปัญหาว่าองค์กรเดียวมี3อำนาจอยู่ในตัวเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกหลักประชาธิปไตยแน่นอนอันนั้นเป็นเรื่องของอำนาจถ้าพูดเรื่องอำนาจที่4ปปช.มีปัญหาเรื่องผมคิดว่าถ้าอำนาจจะมากไปคืออำนาจที่เวลาชี้มูลแล้วต้องพักปฏิบัติหน้าที่อันนี้มันพอชี้มูลนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันมีปัญหามากก็คือมัน เท่ากับว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจเหนือกว่าประชาชนโดยหลักที่บอกว่าถ้ายังศาลยังไม่ตัดสินต้องถือว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จะปฏิบัติต่อเหมือนไม่บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วก็หลักที่ว่านายกออกนายกยังต้องรักษาการแต่ถ้าปปช.ชี้มูลแล้วทำยังไงรักษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยมันก็เหนือกว่ารัฐธรรมนูญที่บอกว่านายกยังต้อง นายกหรือครม.ยังต้องรักษาการอันนี้เป็นปัญหาในเชิงเรื่องของอำนาจนะ ปัญหาเรื่องการตรวจสอบไม่ได้ อันนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรอิสระตรวจสอบไม่ได้การทำงานไปยังไงคือเฉพาะการฟ้องส่อศาลเนี่ยไม่พอเพราะว่าการตรวจสอบองค์กรที่ทำหน้าที่ต้องดูว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่เนี่ยฟ้องศาลไม่ได้ไปบอกว่าทำไมตรวจสอบแต่ฉันทำไมตรวจสอบแต่คนนั้นไม่ตรวจสอบคนนี้หรือทำไมปล่อยให้เรื่องค้างเต็มไปหมดแล้วเลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมาเร็วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่รู้จะไปร้องกับใครก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะไปค้นหามาแล้วบอกบกพร่องก็ไปร้องต่อสว.สว.ทำหน้าที่ถอดถอนหรือไปร้องให้ถอดถอนปรากฏว่าสว.มาจากไหนสว.ก็มาจากตั้งมาโดยประธานปปช.ก็ไปเป็นกรรมการอยู่ด้วยสว.สรรหาเนี่ยและถ้าสว.สรรหาหลายคนไม่เอาด้วยกับการถอดถอนเสียแล้วก็ไม่มีทางถอดถอนได้เพราะมันต้องใช้เสียงมากในการถอดถอนก็มีปัญหาทั้งในการตรวจสอบและในการถอดถอนก็คือการที่จะควบคุมที่จะบอกว่าคุณจะทำหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่เนี่ยกลไกนี้ก็ล้มเหลวนะนั้นโดยการหักเหของหลังจากการรัฐประหารและเกิดรัฐธรรมนูญปี50มันมีผลกระทบที่สำคัญและต้องถือว่าร้ายแรงต่อระบบขององค์กรอิสระระบบหลักของอำนาจอำนาจมากแค่ไหนมันเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งออกแบบกันได้ถ้ามากไปลดลงมาได้แต่ว่าที่มาและการตรวจสอบมันมีปัญหาองค์กรอิสระที่สำคัญคือ4องค์กรที่มักพูดกันคือกรรมการตรวจการแผ่นดินแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเนี่ยกับปปช.กกต.ใช่ไหมที่มาถ้าเอาตามรัฐธรรมนูญ50ถ้าใช้ตามรัฐธรรมนูญ50หมายถึงพ้นจากบทเฉพาะการแล้วก็โดยหลักก็คือจะมาจากฝ่ายตุลาการนั่นเองเสียงส่วนใหญ่คือตุลาการมาจากฝ่ายตุลาการเป็นผู้กำหนดซึ่งนี่ก็มีปัญหามากว่าองค์กรที่จะไม่มีอำนาจในหลายอำนาจใหญ่มากอำนาจแทน3ฝ่ายมาจากใครมาจากที่ว่าอิสระจากใครเราบอกว่าอิสระจากระบบราชการอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามาจากศาลนี่มาจากฝ่ายตุลาการแล้วทั้งสองท่านก็พูดเรื่องศาลต้องตรวจสอบได้แต่ว่าองค์กรเหล่านี้มาจากศาลแล้วจะไปตรวจสอบศาลยังไงซึ่งก็มีปัญหาอยู่นะไปตรวจสอบตุลาการไปตรวจสอบศาลปกครองศาลปกครองยังยื้อกันอยู่เนี่ยที่ว่าไปเปลี่ยนคณะองค์คณะที่พิจารณาคดีก็ยังยื้อกันอยู่ไม่ยอมนี้องค์กรตรวจสอบเหล่านี้ถ้าเข้ามาในระบบตามรัฐธรรมนูญ50หมายถึงพ้นระบบบทเฉพาะการของกกต.คือปลายปี56ของปปช.คือปีกันยาปี58ใช่มั้ยอยู่มาราธอนมานะอันนั้นโดยระบบตามรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้กันเมื่อใช้ก็จะมีปัญหาแบบนี้แต่ระหว่างที่ยังไม่ใช้คือยังเป็นไปตามบทเฉพาะการเนี่ยหนักกว่านั้นก็คือองค์กร4องค์กรมาจากความเห็นชอบของโดยทางผลทางปฏิบัติจริงๆก็คือมาจากการเห็นชอบของคณะคมช. 2 นาทีเนี่ยมาจากการเห็นชอบของคมช. อันนี้มีผลยังไงมีผลทำให้องค์กรอิสระทั้ง4ซึ่งแสดงผลเด่นชัดก็จะเป็นบางช่วงก็เป็นคณะตรวจเงินแผ่นดินตรวจ
สตง.
คตง.นี่มีส่วนแล้วก็มาเป็นกกต.ปปช.เนี่ยพอที่มาเป็นมาจากการเห็นชอบของคมช.แล้วบทเฉพาะการบอกให้อยู่ต่อไปอีกถึง6ปีหรือ8ปีใช่ไหมถ้าเรานับย้อนหลังจากปี50มันมีปัญหาทันทีว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าให้รักษาเอาตามรักษารัฐธรรมนูญไว้การเมืองประเทศไทยก็แบ่งเป็น2ฝ่ายทันทีพอแบ่งเป็น2ฝ่ายถ้าแก้รัฐธรรมนูญย่อมกระทบต่อสถานะการดำรงอยู่ขององค์กรอิสระทันทีองค์กรอิสระโดยธรรมชาติก็จะต้องเลือกข้างที่รักษารัฐธรรมนูญไว้ทำให้องค์กรอิสระกลายเป็นสังกัดฝักฝ่ายที่ว่าอิสระนี่ไม่อิสระไม่ได้อิสระจริงอยู่แล้วเพราะมาจากการเห็นชอบของผู้ยึดอำนาจและยังถูกผลักให้ไปสังกัดฝักฝ่ายก็คือฝักฝ่ายที่ไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นฝ่ายเดียวกันกับคมช.เพราะว่าคมช.ก็ต้องการรักษารัฐธรรมนูญมาตรา309ไว้เป็นต้นนะอันนี้มันเลยทำให้ความเป็นกลางหมดไปนั้นในแง่อำนาจที่นี่เทิบนิดเดียวก็คือว่าอำนาจที่มากเกินไปของกกต.เนี่ยที่ทำไปแล้วระโยงระยางไปจนถึงจากใบแดงกรรมการบริหารพรรคไปจนถึงยุคพรรคและมีผลถึงขั้นล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลได้มันมีปัญหาในเชิงความไม่เป็นประชาธิปไตยร้ายแรงและเมื่อไปฝักใฝ่ถูกผลักให้ฝักใฝ่ทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เลยทำให้ตกไปอยู่ในฝ่ายที่ต้องการรักษากติกาเหล่านี้ไว้ส่วนปปช.ก็คล้ายกันคือว่าเมื่อใช้อำนาจบางเรื่องบางมาตราเข้าไปแล้วมีผลต่อการเปลี่ยนรัฐบาลด้วยก็เลยทำให้แล้วก็เมื่อมีถูกผลักให้เป็นฝักฝ่ายมันก็จะมีปัญหาทันทีว่าไม่มีใครแน่ใจเมื่อตรวจสอบไม่ได้ด้วยเนี่ยว่าปปช.จะเลือกตรวจสอบบางฝ่ายและไม่ตรวจสอบบางฝ่ายหรือไม่ซึ่งก็มามีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลนี่ถ้าพูดตามหัวข้อที่บอกว่าพัฒนาการขนานกับการสร้างธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเนี่ยองค์กรอิสระหลังปีเมื่อใช้รัฐธรรมนูญปี50มามีปัญหาคือเป็นเครื่องแสดงบทบาทขององค์กรอิสระเป็นเครื่องแสดงของการความไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นตัวเป็นโดยระบบเนี่ยเป็นระบบที่ไม่มีทางสร้างธรรมาภิบาลเพราะว่ามันคอร์รัปต์ในตัวเองเป็นระบบที่ตรวจสอบไม่ได้และถูกเป็นฝักฝ่ายเพราะนั้นถ้าตามหัวข้อเนี่ยผมพูดแบบมันตัดกับหัวข้ออย่างจังเลยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจตุรนต์ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าคุณจตุรนต์บอกชัดเจนว่าหัวข้อที่ตั้งเนี่ยมันสวนทางกับความเป็นจริงนะคะคือแทนที่องค์กรอิสระจะเป็น องค์กรเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลกลับมีผลในทางตรงกันข้ามในเรื่องของการใช้อำนาจที่เราเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนจะเที่ยงนะคะที่ฉันจะเปิดจะพูดอีกหนึ่งรอบดีไหมคะเพราะว่าที่ฉันคิดว่าค่ะตอนแรกคิดว่าพอเที่ยงแล้วเราจะไปถึงเที่ยงครึ่งมีเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดจะเลือกเที่ยงพอดีก็เปิดโอกาสให้ทางผู้เข้าร่วมเสวนาตั้งคำถามที่ฉันคิดว่าขอหลักๆเนี่ยนะคะคือเรากำลังพูดถึงตำแหน่งแห่งที่ขององค์กรอิสระจะอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือจะอยู่ในพระราชบัญญัตินะคะที่มาขอบเขตอำนาจและใครตรวจสอบค่ะเชิญค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆด้วยนะคะ
ผมเกรียงศักดิ์โยธาประเสริฐครับมาที่นี่ในฐานะแฟนประชาไทยนะฮะ คือผมขอแสดงความคิดเห็นนะฮะคือผมอยากจะบอกว่าวิวัฒนาการที่ผ่านมาในระยะสั้นๆเนี่ยนะฮะผมคิดว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยได้รับการตรวจสอบนะฮะทดสอบแล้วก็อย่างมากจากการเลือกตั้งเพราะว่าจะต้องแถลงนโยบายทับได้เป็นรัฐบาลแล้วนะฮะก็จะต้องตรวจสอบว่าไอ้ที่แถลงนโยบายไปแล้วทำอะไรบ้างโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยนะฮะก็มีข่าวจะต้องตรวจสอบกันอยู่สม่ำเสมออย่างเช่นเรื่องจำนำข้าว นะฮะก็ตรวจสอบกันชัดเจนนะครับหรือเรื่องโรงพักก็ชัดเจนสิ่งเหล่านี้หมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วก็คือการตรวจสอบจากประชาชนนะครับโดยตรงหรือในเวลาเดียวกันฝ่ายการเมืองเนี่ยเวลาจะมีงบประมาณจะทำนู่นทำนี่ก็จะต้องมีการแถลงนะครับแล้วก็จะต้องถูกทดสอบตรวจสอบเป็นข่าวก็หมายความว่าได้การตรวจสอบจากประชาชนอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะฮะในความรู้สึกของผมนะครับเราไม่รู้เลยว่าองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยตามชื่อพวกเนี้ยทำอะไรอยู่นะฮะเวลาใช้นโยบายเวลาใช้งบอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำอะไรแล้วก็มีงานอะไรที่ค้างๆอยู่เราไม่รู้เลยนะครับอย่างคดีที่คนที่ไปติดตามในเว็บไซต์อย่างพันทิพย์เนี่ยก็จะเจอบ่อยๆที่ว่าคดีปรส.เหลือเวลาเดือนมิถุนายนเนี่ยของปปช.รับผิดชอบเนี่ยจะหมดอายุความแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วปรส.เนี่ยมันเป็นเรื่องตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะนี่ยกตัวอย่าง2ผมคิดว่าอีกประเด็นเนี่ยสังคมไทยเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปมาก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีวิวาทะที่สำคัญของนักคิดด้วยกันหลายท่านนะครับเช่น อันแรกเนี่ยเป็นของอาจารย์วีรวัฒน์กับอาจารย์นวลน้อยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะฮะผมไม่พูดรายละเอียดผมอยากจะพูดว่านี่เป็นการวิวาทะข้ามเพศนะครับต่อมาเป็นการวิวาทะแบบข้ามแดนระหว่างอาจารย์อมากับอาจารย์นิธิข้ามแดนก็เพราะว่าเรื่องจำนำข้าวอาจารย์อมาเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์นิธิเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับครั้งสุดท้ายเวลานี้ใกล้เคียงก็คือวิวาทะของอาจารย์สุรักษ์กับอาจารย์สมศักดิ์นะครับอันนี้ผมถือว่าข้ามรุ่นความหมายผมหมายความว่าไงหมายความว่าขณะนี้สังคมไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะมีคนเก่งๆนะมีนักคิดเนี่ยเก่งๆมากเพราะนั้นนักคิดเหล่านี้อยากแสดงอยากถกถามสิ่งต่างๆเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่องค์กรหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยของเราเนี่ยมาโดยจริยธรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วยิ่งมีกฎหมายบอกเนี่ยห้ามซักห้ามถามเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบท่านวิทยากรท่านแรกนะฮะช่วงแรกก็พูดไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องคดีล้มพักเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการทำงานขององค์กรอิสระ2องค์กรคือศาลรัฐธรรมนูญกับกกต.เรื่องฟ้องล้มพักแล้วก็อันนึงก็บอกว่าฟ้องเกินกำหนดใช่ไหม ฟ้องเกินกำหนดแล้วก็ไม่มีใครวิทยากรท่านแรกในช่วงแรกก็พูดอยู่แล้วก็บอกว่าแล้วก็ไม่มีใครตามเอาโทษนะครับอีกอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันก็คือการฟ้องไม่ได้ลงนามนะก็เช่นเดียวกันคือสรุปเนี่ยนี่เป็นการทำงานขององค์กรอิสระ2องค์กรนะฮะของศาลรัฐธรรมนูญกับตัวกกต.องค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยต้องทำผิดแน่นอนหรือไร้ประสิทธิภาพแน่นอนแต่ไม่มีการเอาผิดผมก็ขอจบแค่นี้ครับ
ขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะขอคำถามสั้นๆนะคะท่านวิทยากรจะได้มีเวลาตอบ
ผมพรเทพทองหล่อสภานักพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยครับขอสอบถามท่านว่าในเมื่อองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาก็ต้องมีการตรวจสอบชี้แจงได้ใช่ไหมครับทีนี้ว่าในส่วนหนึ่งแล้วถามว่ายึดโยงกับประชาชนไหมผมว่าประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ตรงนี้เลยที่จะเข้าไปที่มีส่วนร่วมตรงนี้เพราะว่าเกิดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากการรัฐประหารแล้วก็เพิ่มอำนาจกันไปผมอยากจะสอบถามว่าถ้าเกิดว่าทุกองค์กรเนี่ยตรวจสอบได้โดยให้มีส่วนร่วมกับประชาชนตรงนี้เนี่ยน่าจะมีช่องทางตรงไหนขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะค่ะเชิญค่ะจะเป็นคำถามสุดท้ายในรอบแรกก่อนนะคะแล้วจะได้กลับมาที่ท่านวิทยากร
ครับสั้นๆนะครับ
ค่ะ
ก็อยากจะถามอาจารย์โคธมนะครับคือองค์กรอิสระเนี่ยครับทุกวันเนี่ยมันเป็นการคือเรามองว่ามันยังไม่ปราศจาก การครอบงำจากนักการเมืองนะฮะเราจะทำอย่างไรที่ให้ปลอดจากนักการเมืองจากการครอบงำของนักการเมืองนะฮะเพราะว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาเป็นรัฐบาลก็ดีมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแต่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย เราจะสังเกตว่าองค์กรอิสระเนี่ยหน่วยงานนั้นๆที่ทำงานเนี่ยคนที่เป็นใหญ่เนี่ยมักจะโดนผลกระทบนะครับไม่ว่าการเลื่อนยศปลดย้ายนะครับถ้าไม่ใช่พวกก็อาจจะถูกไปอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนี้ครับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่ทำงานในองค์กรอิสระครับผมขอถามแค่นี้ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคำถามช่วงแรกนะคะ3คำถามจะเรียนเชิญท่านวิทยากรตอบคำถามมี3คำถามหลักๆนะคะคำถามแรกคือใครตรวจสอบองค์กรอิสระรวมถึงที่มาและก็ขอบเขตการใช้อำนาจนะคะคำถามที่2จะเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กรอิสระได้อย่างไรนะคะและคำถามที่3ทำอย่างไรจะให้ปราศจากการครอบงำของการแทรกแซงโดยนักการเมืองนะคะ3คำถามหลักค่ะไม่ทราบท่านวิทยากรท่านอาจารย์เมธีจะกรุณาตอบก่อนได้ไหมคะ
คือผมคิดว่าคงไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามต่อคำถามนะแต่ผมจะมองในภาพรวมก่อนซึ่งจะเอาประเด็นต่างๆโดยเฉพาะยิ่งประเด็นที่ท่านจตุรนได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องบทบาทการทำหน้าที่ของปปช.เนี่ยนะคือเมื่อตอนที่ผมอภิปรายในช่วงแรกดูเหมือนว่าผมพยายามที่จะปกป้องความเป็นอยู่ขององค์กรอิสระอย่างเช่นปปช.เนี่ยว่ามีความเป็นอยู่ลักษณะที่มีความสำคัญขนาดเป็นฐานที่4ด้วยซ้ำของอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าองค์กรเหล่านี้ถ้าหากว่าสังคมหรือองค์กรต่างๆทางประชาธิปไตยมันทำงานเต็มที่นะครับไม่มีความจำเป็นเลยครับที่ต้องมีองค์กรอิสระเหล่านี้นะฮะผมนี่ไปทำงานอยู่ในหลายประเทศนะครับมันจะเป็นที่ออสเตรเลียที่อเมริกาที่ไหนที่ไหนนิวซีแลนด์นะฮะท่านมองดูสิครับประเทศเหล่านี้นะเอายกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่ผมมีความคุ้นเคยมากเป็นพิเศษเนี่ยอยู่มาทั้งหมดกว่า10ปีเนี่ยนะฮะประเทศเหล่านี้เขาไม่มีหรอกครับองค์กรอิสระครับปปช.เขาก็ไม่มีครับองค์กรที่ทำหน้าที่ปกติเขาทำงานนี้ได้เพราะว่าเขาสามารถจะทำงานตามหน้าที่เขาได้ตรงไปตรงมามีการตรวจสอบทวงดุลกันในระบบเขาอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผมพูดแต่ต้นว่าการที่มีองค์กรอิสระอย่างที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยเหล่านี้เพราะว่าในความสึกผมเองนะถ้าผมเองนะเพราะเกิดความไม่สมบูรณ์ในการทำงานขององค์กรประชาธิปไตยทั้ง3ที่มีอยู่ในขณะนี้มันถ้าเราทำงานสมบูรณ์ถูกต้องเนี่ยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีองค์กรสลับนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาอย่าองค์กรสลับที่เข้ามาเยอะเพราะอย่างผมเข้ามาทำงานเนี่ยนะผมต้องยอมสารภาพว่ามีความลำบากนะเพราะว่าเหมือนกับตัวเองเป็นจำเลยเหมือนกันไม่ใช่ตัวเองมีหน้าตัวเองเป็นจำเลยคือถ้าทำตามหน้าที่ถูกต้องนะสมบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยก็เรียกว่าเสมอตัวครับแต่ถ้าทำผิดหรืออะไรต่างๆไปเนี่ยหรือทำไม่ถูกใจคนนะจะมีคนด่าอยู่เสมอเลยท่านอาจจะไม่ทราบนะครับองค์กรสละทั้งหลายเนี่ยจะเป็นงานของอาจารย์โคตมเองก่อนก็ดีหรือปปช.ปัจจุบันก็ดีซึ่งตรงนี้ผมก็หลุดไปแล้วก็สบายแล้วนะครับท่านรู้ไหมว่าถ้าผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรสลาวเนี่ยนะครับถ้าว่าทำอะไรที่ผิดเช่นว่าถูกเขาฟ้องร้องว่าทำผิดกฎหมายต่างๆพวกนี้นะโทษซึ่งท่านเหล่านี้จะต้องพบเวลาถูกฟ้องศาลเนี่ยจะต้องโทษเป็น2เท่าของคนธรรมดาครับนี่คือกำหนดไว้เลยในกฎหมายเลยนะเพราะถือว่าคุณจะต้องถูกลงโทษมากกว่าคนธรรมดาถ้าคุณทำผิดจากหน้าที่อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบอย่างหนึ่งครับที่คนไม่รู้ครับนะฮะเพราะการตรวจสอบมันมีอยู่ในทุกระดับเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิษณุตอนแรกพูดมี2จุดซึ่งผมขออนุญาตจะพูดตอนนี้เลยว่าทำไมไอ้คำถาม3คำถามเนี่ยคือมันจะไม่ต้องตอบ one to one เพราะสามารถจะเข้าใจในภาพรวมแล้วก็เป็นคำตอบมันอยู่แล้วเช่นอันแรกที่ว่าเราไม่ถูกตรวจสอบในเรื่องอื่นเราอยากจะทำอะไรก็ทำได้งบประมาณก็มาอันนี้ก็ไม่จริงนะท่านอาจารย์ครับนะฮะทั้งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับว่าองค์กรสารนี้สามารถจะมีงบประมาณซึ่งเพียงพอในการทำงานตัวเองได้แต่ความจริงไม่ใช่แหละครับท่านจะทำอะไรท่านต้องทำข้อเสนอส่งไปเสนองบประมาณครับแล้วสำนักงบประมาณท่านก็รู้เป็นอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารนะฮะเราก็ต้องไปดีเฟนต์ว่าเราจำเป็นไม่ต้องมีองค์กรนี้มีการทำอะไรเนี้ยแล้วโดยทุกปีก็จะต้องถูกตัดงบประมาณ นี่ไม่ให้นะอะไรต่างจะบอกว่าถูกไม่ถูกควบคุมไม่จริงครับไอ้เรื่องนี้ทางปปชเองกับมีความรู้สึกที่ไม่คือไม่เป็นกังวลมากนักนะคนที่เป็นกังวลมากกว่านี้นะฮะต้องขออนุญาตที่ไม่เสียหายอะไรคือสำนักผู้ตรวจเนี่ยเป็นคนที่รวมทีมองค์กรทั้งหลายเมื่อประมาณสัก2ปีมาแล้วครับตั้งทีมพวกนี้มาประชุมกันแล้วก็จะมาบอกว่าเอ๊ะเราขอหาทางที่จะมีความเป็นอิสระในการที่จะตั้งงบประมาณเองตรงนี้ได้ไหมนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าในสุดแล้วก็ไม่ได้ครับเพราะจะของงบประมาณต่างก็ต้องให้สำนักงบประมาณเป็นคนอนุมัติให้เราอย่างนี้เป็นต้นนี่ถือว่าความอิสระตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่ท่านอาจจะไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นการตรวจสอบเนี่ยผมว่ามีครับแล้วถ้าผมไม่ห่วงเรื่องการตรวจสอบเรายินดีให้ถูกตรวจสอบครับและอีกอย่างนึงที่ท่านตรงบอกว่าเราใช้อำนาจอย่างต่างมีอำนาจอยู่ได้จริงนะแต่เราก็ไม่พยายามจะใช้นะโดยคิดว่าถ้าเราทำโดยที่ไม่ระมัดระวังเนี่ยเราจะเป็นผู้เสียหายเองที่ท่านพูดนะถูกถ้าเราตั้ง9คนถึงว่าปปช9คนนี่นะตั้งยัตติขึ้นมาบอกว่าเรามาตรวจสอบซิว่ารัฐบาลเนี่ยทำเรื่องอะไรไม่ถูกบ้างเอายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมก็ได้ไม่คิดว่าจะต้องเกิดนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปใช้ทำโครงการจำนำเนี่ยผิดสมมตินะครับกรรมการ5คนใน9คนมีมติเสียงส่วนใหญ่บอกว่ารัฐบาลนี่ทำผิดรัฐบาลนี่ไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทำตรงนี้ผมว่าสงสัยว่าจะต้องกะรียุคแน่ๆถ้าจะใช้วิธีการโดยใช้อำนาจแบบนี้จะต้องวุ่นวายแน่ๆเราก็คงไม่ทำหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆพวกนี้จะมีการตรวจสอบโดยตัวเราเองself censoring สูงมากครับนะครับก็ขออนุญาตที่จะบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลครับการตรวจสอบด้วยกันด้วยตัวเอง self censorship เนี่ยมีอยู่ค่อนข้างจะมากทีเดียวในองค์กรอย่างเช่นปปช.ครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เมธีค่ะเชิญอาจารย์โคธมค่ะ
ครับผมนึกว่าเชิญผมมาพูดว่าองค์กรอิสระจะไปตรวจสอบให้การเมืองมันโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนะครับผมนึกว่าผมมาพูดในฐานะโจทย์นะตอนนี้เปลี่ยนฐานะเป็นจำเลยไปแล้วนะครับครับถ้าถามว่าข้อที่หนึ่งจะตรวจสอบองค์กรอิสระอย่างไรนะครับเรื่องเงินทองทองเนี่ยนะครับแน่นอนอาจารย์เมธีท่านพูดว่าสำนักงบนะครับจำกัดเงินนะครับสองก็พูดไปก่อนหน้านี้นะครับเข้าใจว่าเป็นอาจารย์วิษณุบอกว่าเอ้ยพวกนี้ก็ต้องแจ้งทรัพย์สินหรืออาจารย์ก็ไปทราบนะฮะต้องบัญชีทรัพย์สินนะครับชัดเจนนะครับสตง.ก็ตรวจสอบได้นะครับผมเข้าใจไม่ผิดเพราะการเงินก็มีระบบตรวจสอบแต่ว่าอยากไม่โปร่งใสเท่าที่ควรก็ติเตียนมาเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดี2ตรวจสอบได้โดยศาลนะครับกกต.เองก็ถูกศาลเล่นกลนะครับเอาจริงๆฮะผมถือว่าเป็นการเล่นกลเลยนะฮะถ้าคุณไม่ลาออกตอนนี้ผมขังคุณไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วคุณก็ต้องถูกถอนเองนะครับนี่คือการเล่นกลเพื่อเป็นการถอนกกต.นะครับก็ถอนไปแล้วถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่าใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับผมไม่ได้มาทำหน้าที่แก้ตัวให้กกต.หรือแก้ตัวให้องค์กรอิสระแต่ก็พูดไปตามภาษานะครับตามคำถามคำถามที่สองบอกว่าประชาชนทำยังไงได้นะครับประชาชนนะครับถ้าเข้าชื่อกันก็ถอนได้นะครับแต่ต้องอาศัยแรงของวุฒิสภาหน่อยนึงประชาชนถ้ารวมกลุ่มกันนะครับโปรดเข้าไปมีส่วนร่วมนะกกต.เขาก็พยายามจะเปิดทางไว้นะครับแม้ว่ายังไม่ค่อยดีนักนะตอนผมเป็นกกต.ผมเน้นมากนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับปปช.ก็บอกว่ามีปปช.จังหวัดแล้วนะครับหลักการอันหนึ่งที่ผมทราบมาก็คืออยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบให้เกิดธรรมาภิบาลนะครับถ้าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วจะเห็นชัดเจนว่าการทำงานของปปช.เองกกต.เองบกพร่องแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เข้าไปแก้สิครับประชาชนจะช่วยตรวจสอบได้โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับหรือรวมกลุ่มกันเป็นประชาสังคมนะครับทำหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะเลยนะครับเหมือนกับตรวจสอบนักการเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรภาคประชาสังคมมันตรวจสอบองค์กรอิสระเข้าไปนะครับหรือว่าท่านจะทำหน้าที่สื่อที่ดีนะครับนี่พวกเรามาก็รู้สึกว่าอิงกับพวกสื่อใช่ไหมครับสื่อก็ทำหน้าที่ตรวจสอบได้นะครับสื่อก็ไม่ทราบเป็นประชาชนหรือเปล่านะครับก็สามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้และอื่นๆนะครับแต่คำถามที่3ครับน่าสนใจแล้วท่านถามว่าทำอย่างไรองค์กรอิสระ จะปลอดจากการแทรกแซงแต่ฉันใช้คำหนักกว่านั้นนะครับจะปราศจากการครอบงำนะครับของฝ่ายการเมืองผมว่าเรื่องนี้นะครับแก้ที่ใดไม่สู้แก้ที่ตนนะครับผมว่าถ้าองค์กรอิสระนะครับมีความเข้มแข็งอยู่ในสายตาของประชาชนทำงานแล้วประชาชนสนับสนุนนะครับอันเนี้ยเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดนะครับจากการแทรกแซงอันที่หนึ่งนะครับผมพูดอย่างนั้นนะครับก็คือพูดง่ายคือท่านทำดีตรงไปตรงมาตามหน้าที่นะครับผีคุ้มครองจริงหรือเปล่าไม่ทราบออบเทวดาดีกว่านะแต่คนไทยที่เชื่อผีมากนะอาจารย์นะผมว่าผีที่ไม่ใช่เป็นสิ่งร้ายนะครับผีที่เราคุ้นเคยกันดีนะผีที่ก็ช่วยคุ้มครองเราก็อาจจะไปช่วยหลอกหลอนศัตรูเราก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับสองนะครับเราต้องหมั่นอธิบายครับหมั่นอธิบายขอความร่วมมือจากสื่อนะครับไม่ต้องไปจ่ายเงินให้สื่อเพื่อจะมาทำข่าวครับถ้าเราทำข่าวนะครับที่มันเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับสื่อก็ต้องมาช่วยทำข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็บัตรอธิบายเพราะว่าการตัดสินใจใดๆนะครับอธิบายได้ครับต้องมีคำอธิบายต่อสาธารณชนให้ได้นะครับที่สามนะครับต้องระมัดระวังอย่างที่อาจารย์เมธีท่านพูดนะครับว่าเราตั้งใจดีเราคิดว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นกลางแล้วถูกต้องแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าการรับรู้ของประชาชนทั่วไปเขามองยังไงนะครับตรงนี้เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับว่าพูดถึงความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยจะมีเสียงเล่าลือเลยนะครับว่าโอ้เดี๋ยวกกต.เนี่ยอะไรนะพอเกิดกำหนดไม่ลงด้ามอะไรต่างๆเอาละกกต.ต้องเอาไปทบทวนนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับถ้าจริงว่ามีความคือตัวเองตั้งใจเป็นกลางอยู่แล้วแต่ถูกบอกนะครับโดยประชาชนรับรู้ไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยตนเองจะต้องระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกบ่อยๆนะครับที่แล้วไปแล้วก็เป็นบทเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยดูแลกันเองก็หมายความว่าภายในองค์กรอิสระแต่ละองค์กรก็ต้องตรวจสอบกันเองและถ้าเป็นไปได้นะฮะแทนที่จะไปจับอะไรนะกลุ่มกันเพื่อที่จะขอเงินเพิ่มเนี่ยจับกลุ่มกันเนี่ยเพื่อที่จะช่วยดูแลสิ่งกันและกันนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราเข้มแข็งนะครับเขาแทรกแซงไม่ได้แต่ถ้าแก้ที่เขานะครับแม้ว่าจะยากแก้ที่นักการเมืองที่บอกว่าจะมาแทรกแซงหรือมาครอบงำเนี่ยนะครับผมว่าแก้ตรงๆก็ไม่ได้แต่ช่วยบอกเข้าไปนะครับว่าถ้าประชาชนหรือพลังสังคมเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกับองค์กรอิสระนะครับเพราะองค์กรอิสระเริ่มทำดีอยู่ในสายตาประชาชนแล้วนะครับเป็นเงื่อนไขนะครับใครจะมาแทรกแซงบักจะแพ้ภัยตนเองนะครับไม่ใช่แช่งนะครับสังเกตว่าเกิดขึ้นได้นะครับเป็นบทเรียนเหมือนกันนะครับก็บอกเข้าไปบอกผ่านอาจารย์นะครับขอบคุณครับ
ค่ะค่ะเชิญเชิญคุณจตุรนค่ะ
ผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่คำไม่กี่คำนะอันแรกคือคำว่าอิสระคำว่าอิสระองค์กรอิสระอิสระจากใครกันแน่อิสระอย่างไรแล้วก็อีกคำก็คือคำว่าตรวจสอบการตรวจสอบตรงอิสระเนี่ยในประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเขาแบ่งอำนาจอธิปไตยเป็น3อำนาจแล้วถามว่ามีปัญหาไหมก็มีปัญหาแต่ละอำนาจก็มีปัญหาอยู่แต่ว่าเวลามีองค์กรตรวจสอบขึ้นมาองค์กรอิสระเขาก็ต้องหมายถึงองค์กรตรวจสอบขึ้นมามีองค์กรตรวจสอบขึ้นมาองค์กรตรวจสอบนั้นเนี่ยก็จะต้องหาทางออกแบบระบบให้เขาสามารถทำหน้าที่ตามกฎหมายได้เคร่งครัดมีความเป็นมืออาชีพแต่ว่าจะไม่เชื่อมโยงกับอำนาจทั้ง3หรือไม่เชื่อมโยงกับประชาชนเลยเนี่ยในประเทศที่พัฒนาที่เป็นประชาธิปไตยส่วนใหญ่จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอิสระของเราเนี่ยโดยเฉพาะหลังปี50มาจากรัฐธรรมนูญปี50มามันไม่ได้อิสระจริงไม่มีอยู่องค์กรอิสระไม่ใช่อิสระ เป็นองค์กรมีสังกัดก็คือมาจากความเห็นชอบของคณะรัฐประหารนั้นจึงเรียกว่าอิสระไม่ได้แล้วก็มันถูกผลักให้สังกัดการเมืองโดยธรรมชาติโดยตัวความเป็นมาของพัฒนาการทางการเมืองของประเทศนะก็คือรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้ที่ผมพูดไปแล้วฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยฝ่ายหนึ่งให้แก้ฝ่ายหนึ่งให้รักษาไว้แล้วตั้งแต่เริ่มมาเมื่อเริ่มมาอย่างอิงกันมากับอำนาจที่มาโดยไม่ชอบมันก็ถูกผลักให้ต้องอยู่ฝ่ายหนึ่งแล้วก็องค์กรเหล่านี้ก็จะต้องเท่ากับเป็นพันธมิตรเป็นพวกกับการเมืองฝ่ายหนึ่งปัญหาเรื่องครอบงำโดยการเมืองหรือไม่ในปัจจุบันจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่จริงปัญหาใหญ่จริงคือองค์กรอิสระถูกผลักให้ต้องเกื้อหนุนการเมืองฝ่ายหนึ่งและไม่เกื้อหนุนและต่อต้านหรือทำลายการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งโดยธรรมชาติโดยระบบเนื่องจากองค์กรเหล่านี้ไม่ได้เป็นอิสระจริงเป็นองค์กรมีสังกัดถ้าจะอิสระองค์กรอิสระของประเทศเราหลังปี50มาอิสระจากประชาชนเท่านั้นและอิสระจากประชาชนคือไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนทีนี้คำถามที่สองที่ท่านถามกันมาเป็นเรื่องจริงๆมีบางท่านขยายความไปเป็นเรื่องทำยังไงจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมองค์กรอิสระแต่จริงๆคำถามที่ท่านถามเนี่ยท่านถามว่าทำยังไงจะให้ยึดโยงกับประชาชนเป็นคนละประเด็นกันนะผมเนี่ยมีความเห็นว่าเรื่องใหญ่มันอยู่ที่ยึดโยงกับประชาชนองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องตั้งแต่ที่มาตรวจสอบควบคุมถอดถอนไม่ได้จะให้มีส่วนร่วมมากยังไงก็ไม่มีประโยชน์ครับมันเป็นเพียงปลายเหตุเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีประโยชน์คุณจะตรวจสอบไม่ได้ไม่มีกลไกตรวจสอบที่ชัดเจนตรวจสอบตัวเองไม่เพียงพออยู่แล้วองค์กรลักษณะนี้ในประเทศอื่นๆก็ต้องตรวจสอบได้ต้องไปเช่นบางองค์กรก็ต้องไปแถลงต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาตรวจสอบอย่างเข้มข้นอะไรแบบนั้นกรรมธิการจะไปตรวจสอบเขาได้ด้วยหรืออะไรแบบนั้นองค์กรของเราไปขึ้นศาลจริงไหมจริงอยู่แต่เป็นเพียงบางประเด็นที่หลุดไปเท่านั้นเองมันเรื่องส่วนใหญ่ไม่ได้ไปถึงศาลการยึดโยงกับประชาชนต้องมีวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งและนี้คือปัญหาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยมันก็ไปโยงไปถึงเรื่องคำถามที่3เรื่องจะทำยังไงไม่ให้การเมืองครอบงำใช่ไหมปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยเรื่องความเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยมันเริ่มมาจากประเทศปกครองบริหารอยู่โดยระบบราชการและประชาชนไม่เกี่ยวประชาชนตรวจสอบควบคุมไม่ได้ให้มีประชาธิปไตยคือให้มีประชาชนมาตรวจสอบควบคุมราชการเวลานี้เรามีองค์กรอิสระซึ่งเป็นอิสระจากประชาชนแต่โดยระบบแล้วทั้งจาก50มาถึง56 58หมายถึงตามบทเฉพาะการหรือจาก56 58 56กรณีกกต58กรณีปปชต่อไปข้างหน้าล้วนเป็นระบบที่อิสระจากประชาชนแต่ไม่อิสระจากระบบราชการเพราะว่าระบบหลังปี5658คือพ้นบทเฉพาะการแล้วเนี่ยจะเป็นระบบที่องค์กรอิสระขึ้นกับระบบราชการนั่นเองก็คือขึ้นกับฝ่ายตุลาการเป็นหลักเพราะนั้นเราย้อนถ้าเป็นพัฒนาการนี่คือพัฒนาการย้อนกลับก็คือเรามีประชาธิปไตยขึ้นมาเพื่อจะให้ประชาชนมาคุมราชการแต่เรากำลังสร้างองค์กรที่มีอำนาจประเภทที่เอา3อำนาจรวมกันอยู่ในองค์กรเดียวก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอิสระจากประชาชนแต่ไม่เป็นอิสระจากราชการนะเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ขององค์กรอิสระถ้าเราพูดกันเพลินๆใช้คำว่าอิสระแล้วเราก็เพลินๆไปโดยไม่ได้ดูข้อเท็จจริงว่าจริงๆคุณอิสระจริงหรือเปล่าอิสระจริงหรือไม่จริงนะและอิสระจากใครไม่อิสระจากใคร เราก็จะกลายเป็นคล้ายๆเราก็พยายามจะบอกว่าเออจะปรับปรุงมันเล็กๆน้อยๆยังไงได้แต่ในความเห็นผมปรับปรุงเล็กๆน้อยๆไม่ได้อันนี้เป็นความผิดพลาดบกพร่องขั้นพื้นฐานขั้นหลักการในสำหรับการเป็นบ้านเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะต้องการการตรวจสอบได้ตรวจสอบที่เราพูดกันมาอย่างที่อาจารย์โคธมพูดคือวันนี้กลายเป็นว่าจะตรวจสอบองค์กรอิสระอย่างไรแต่ว่าจริงๆปัญหาใหญ่ของระบบองค์กรอิสระเนี่ยก็คือจากการมีสังกัดจากการถูกผลักให้ฝักใฝ่การเมืองโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันทำให้ระบบการตรวจสอบของประเทศนี้ไม่อาจเชื่อถือได้ต่อไปเพราะว่าเป็นระบบการตรวจสอบที่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองหรือทางอำนาจทางการเมืองคำว่าการเมืองบางทีเราไปมองเป็นเรื่องระหว่างนักการเมืองกับนักการเมืองพรรคการเมืองกับนักการเมืองแต่การเมืองประเทศไทยในหลายปีมานี้มันได้พิสูจน์มาแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการเมืองแบบการเมืองนอกระบบการเมืองของผู้ที่ไม่ได้แต่งตัวเป็นนักการเมืองไม่ได้สวมหมวกนักการเมืองแต่เป็นการเมืองแบบผู้มีอำนาจกับการเมืองแบบนักการเมืองพรรคการเมืองนะระบบตรวจสอบนี้มันสังกัดฝักใฝ่การเมืองชัดเจนจึงไม่มีทางที่จะเราจะได้ระบบตรวจสอบที่ดีนี่ไม่ใช่ตรวจสอบองค์กรอิสระเท่านั้นนะตรวจสอบการบริหารตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่มีทางมีระบบที่ดีได้ถ้าตราบใดที่ระบบยังเป็นอยู่อย่างนี
้ขอบคุณค่ะคุณจตุรนต์ค่ะเราถึงเวลาเที่ยงพอดีนะคะแต่ว่ายินดีจะรับคำถามสองคำถามถ้ามีค่ะเชิญประวิทย์มีท่านใดจะเสริมอีกหนึ่งคำถามไหมคะแล้วก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ
ครับผมประวิทย์โรจนพึ่งหนังสือพิมพ์ The Nation นะคือเป็นคำถามที่คิดว่ายึดโยงกับความเป็นจริงที่ว่าทุกวันนี้สังคมมีความเห็นหลากหลายว่าทั้งโครงสร้างที่มาแล้วก็ขอบเขตหรือแม้กระทั่งการคงอยู่ขององค์กรอิสระเนี่ยมันควรจะมีอนาคตอย่างไรควรจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วมันก็มาในช่วงที่มีความพยายามผลักดันที่จะมีการแก้หรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างที่หลายท่านคงทราบมันคงถ้าจะถกเถียงกันจริงๆก็คงใช้เวลานานที่จะให้สาธารณะเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะว่ามีรายละเอียดทั้งในแง่พื้นฐานหลักการแล้วก็ความต่างของในแต่ละองค์กรอิสระซึ่งอาจจะมีความต่างและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันพอสมควรแต่คำถามก็เลยอยู่ว่าในสภาพที่เป็นอยู่นี้เนี่ยไม่ทราบว่าทั้ง3ท่านเนี่ยเห็นว่าทางออกหรือวิธีการจัดการกับความเห็นที่แตกต่างกันมากเลยถึงบทบาทคุณค่าแล้วก็ที่ทางขอบเขตขององค์กรอิสระเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเพราะดูเหมือนกับว่าสมมติถ้าเกิดมีการร่างหรือแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ใน12เดือนตีซะว่า12เดือนหรือปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยดีไม่ดีเรื่องนี้อาจจะเถียงกันหรือหาข้อสรุปเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงของสังคมไม่ได้ได้ซ้ำไปครับขอบคุณ
มีคำถามอื่นไหมคะถ้าไม่มีดิฉันคิดว่าคำถามนี้สำคัญมากนะคือโยงไปถึงการออกแบบองค์กรอิสระในถ้าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตนะคะคุณค่าซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมองต่างกันนะคะที่มาตำแหน่งแห่งที่นะคะขอบเขตอำนาจไม่ทราบอาจารย์เมธีจักรุณาตอบก่อนไหมคะ
ครับคือผมอยู่ฐานะที่ค่อนข้างลำบากนะฮะคือต้องยอมรับความจริงอย่างที่อาจารย์ตุรนพูดเนี่ยว่าการเข้ามาอยู่ในตำแหน่งขององค์กรอิสระชุดปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกกต.ก็ดีปปช.อะไรเนี่ยมาจากการแต่งตั้งของคณะปฏิวัติอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้ผมลำบากใจในการที่บอกว่าทางออกเป็นยังไงเนี่ยนะคือผมต้องขออนุญาตที่จะเรียนคุณจตุรนต์ว่าที่บอกว่าจับให้เราไปฝักฝ่ายที่ต้องตั้งเรามาเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตว่ามันคงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะขอเรียนให้ท่านได้ทราบอีกซ้ำว่าในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยมีบางครั้งเหมือนกันที่เราได้รับการขอร้องจากอำนาจที่ว่าตั้งเรามาเนี่ยให้ทำอะไรบางอย่างแต่ท่าน ท่านทราบนะฮะเราปฏิเสธครับนะฮะเพราะถือว่าเราไม่ได้เป็นอานัตของท่านนะครับเรานี่เป็นอิสระในลักษณะว่าเราเป็นตัวของตัวเราเองเพียงแต่ท่านมีอำนาจตั้งเรามาท่านเองแล้วหลายคนในอย่างน้อยในกรรมการปปช.ชุดปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับเราเข้ามาตามวิธีการก่อนที่มีปฏิวัตินะครับทุกอย่างนี่เราเข้าตามกระบวนการปี40ทุกอย่างจนกระทั่งสุดท้ายจริงๆอันนี้ขออนุญาตถ้าท่านยังตามเรื่องไม่ได้เนี่ยนะสุดท้ายจริงเนี่ยเมื่อตอนที่วุฒิสภากำลังจะเลือก9คนจาก18คนเพื่อจะให้เป็นปปช.ชุดที่3คือชุดปัจจุบันเนี่ยก็เกิดปฏิวัติซะก่อนนะฮะแล้วใน5คนที่เป็นปปช.ปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งผมเองด้วยนะครับก็คือคนซึ่งอยู่ใน18คนซึ่งได้ผ่านการกระบวนการพิจารณามาแล้วจากวุฒิสภาและกระบวนการตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นจะถือว่าเรานี่ถูกบังคับให้เป็นฝักฝ่ายเดียวกับฝ่ายทหารเนี่ยผมต้องขออนุญาตว่าคงไม่ใช่ครับแล้วก็ในการทำงานของเรานี่ก็ได้มีหลายครั้งที่เราได้ปฏิเสธคำร้องขอจากฝ่ายอำนาจเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างแต่คงจะไม่ลงรายละเอียดนะว่าเรื่องอะไรเป็นยังไงนี่จะถามว่าแล้วทางออกเป็นยังไงเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับถ้ารูปแบบในอุดมคติของผมเป็นอย่างนี้จริงนะผมต้องตอบว่าองค์กรสารเนี่ยไม่จำเป็นหรอกครับคือถ้ามันประเทศมันทำงานโดยหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมของมันได้เนี่ยมันมีความจำเป็นต้องมีอำนาจที่4หรือ3ครึ่งอย่างที่อาจารย์ว่านะมันไอ้3อันที่มีอยู่แล้วมันพอแล้วมันมีการควบคุมตรวจสอบกันเองมีเช็คกันบาลานซ์เรียบร้อยนะครับแต่ที่มันมีองค์กรที่ขึ้นมาเป็น3ขึ้นเป็น4เนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดความไม่สมบูรณ์ที่ว่านี่เองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยท่านคิดว่าเขาทำอะไรไม่ถูกต้องท่านว่ามาเลยนะครับแล้วทำไม่ถูกตรงไหนยังไงแล้วก็ใช้พลังขับเคลื่อนพลังขับกดดันที่จะให้เขาทำงานตรงไปตรงมาถูกต้องผมเองเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ผมพูดได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปดีเฟนด์อะไรใครแล้วเนี่ยนะเรายอมรับข้อบกพร่องอันหนึ่งที่นั่นคือว่าเราทำงานช้าเหลือเกินนะครับเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเราต้องเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างมันทำให้งานมันไม่ไปเร็วเท่าที่ควรแต่ว่าไอ้เรื่องนี้รับได้เนี่ยแต่สิ่งที่เราจะรับรองว่าเราไม่รับเด็ดขาดเพราะเราสามารถจะอธิบายได้ชัดเจนคือเราไม่ทำอะไรลักษณะที่ว่าเป็นเพื่อวาระซ่อนเล่นหรือเพื่อตามใบสั่งการอันนี้รับรองว่าไม่มีครับเมื่อตอนแรกนี่ท่านพูดถึงเรื่องปรส.ว่าปปช.นี้ทำไมยังไม่พิจารณานะครับผมขออนุญาตเรียนท่านอย่างนี้ได้ไหมครับท่านครับในการทำงานขององค์กรสิทธิ์ของเราเนี่ยเรามีอำนาจมากจริงครับแต่เราจะพยายามไม่ใช้อำนาจนั้นโดยไม่จำเป็นนะครับแม้แต่การที่จะไปเชิญใครให้ปากคำเนี่ยนะท่านทราบไหมครับเราละเอียดถึงขนาดว่าหนังสือเชิญเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยใช้ตราครุฑครับเป็นคำสั่งแบบศาลเลยครับเอาคำสั่งเลยบอกท่านเรียกมาเรียกนะเวลาเราเข้ามาเราเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนฮะเราขอเป็นหนังสือธรรมดานะหนังสือราชการขอให้ท่านมาให้ปากคำต่างๆนะปรากฏว่าตรงกันข้ามครับบางทีเราพอเราทำไปอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าท่านเหล่านั้นซึ่งจะต้องมีหน้าที่มาให้ปากคำแล้วเนี่ยก็หาทางที่จะไม่มาบ้างต่างๆพวกนี้นะฮะทั้งที่รู้ว่าการปฏิเสธการขอร้องอย่างนี้นะเป็นความผิดนะครับในกฎหมายปปช.เองสามารถจะเอาท่านเหล่านั้นมาขึ้นศาลแล้วติดคุกได้นะครับแต่ท่านทราบไหมครับในอย่างน้อยใน6ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมทำงานเนี่ยไม่เคยมีครั้งเดียวเลยที่เราจะใช้อำนาจตรงนี้ครับขอเรียนเลยครับทั้งที่ว่ามีหลายคนเนี่ยไม่ยอมมาเลยแม้แต่เรื่องบางทีการที่ไม่ส่งไอ้บัญชีทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะฮะก็เราก็บางที่เราสามารถที่จะเห็นว่าเป็นการจงใจจริงเราก็จะฟ้องศาลแล้วก็มีหลายคนที่ถูกศาลทำให้หมดการเลือกตั้งอะไรไปพวกนี้นะแต่ว่าโดยทางออกเนี่ยผมอยากจะคิดว่าขอให้องค์กรสารนี้ทำหน้าที่ไปเถอะนะครับแล้วท่านมีเห็นข้อที่ไม่สมบูรณ์ตรงไหนว่าเขาทำไม่ถูกตรงไหนก็ออกมาขอให้แก้ไขแล้วก็ถ้าเขาแก้ไขได้ก็ให้เขาทำงานไปแล้วก็ในระหว่างเดียวกันก็เอาไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆที่องค์กรเป็นปกติเนี่ยถ้าเขาทำงานได้สมบูรณ์นี่ก็ลดอำนาจของศาลไม่ใช่ลดอำนาจขององค์กรสารนี้ลงจนกระทั่งในสุดก็เป็นอย่างที่ผมในอุดมคติคือไม่จำเป็นต้องมีองค์กรสารนี้อีกต่อไปแล้วครับ
ขอบคุณมากค่ะเชิญอาจารย์โคธมค่ะ
ปชนี่เงินเดือนไม่ถึงแสนนะครับอ๋อแต่ผมไม่ทราบ
ครับครับโอเค
คำถาม
เอาไว้เปิดอีกเวทีนะครับคุณประวิตรถ้าผมฟังคำถามไม่ผิดนะฮะถ้าผิดก็ถือว่าผมตอบผิดก็แล้วกันบอกว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะจัดการกับความเห็นที่หลากหลายนะครับนี่เป็นคำถามที่ผมฟังมานะครับผมคิดไม่ค่อยไกลครับคิดได้แค่3นะฮะส่วนใหญ่คิดได้แค่3 4 5 6คิดไม่ออกแล้ววิธีการที่ผมเสนอเนี่ยนะครับเรียกว่าวิธีการ3 D ก็แล้วกันนะฮะดีแรกก็คือ dialogue ดีที่2ก็คือ deliberation ดีที่3ก็คือ decision making นะฮะถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าสารเสวนานี่คือ dialogue แบบอึดฮึดฟังนะครับอึดก็คืออดทนฮึดก็แปลว่าหนักแน่นฟังก็คือตั้งใจสดับนะครับเอามาขายท่านนิดนึงแต่เท่านั้นไม่พอนะครับเราจะได้ความหลากหลายอยู่ดีถ้าจะพ้นจากความหลากหลายที่เราประมวลกันมาแล้วเนี่ยต้องมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือถกแถลงแสวงผลนะครับผมแปล deliberation ว่าถกแถลงนะครับแสวงผลด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาไตร่ตรองเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆนะครับให้ประชาชนรู้เท่าทันว่าทางเลือกนี้แปลว่าอะไรนะครับพอรู้เท่าทันแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือร่วมกันตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมอย่างจริงจังนะครับนี่คือขั้นตอนทั่วไปนะฮะหลักการทั่วไปทีนี้ถามว่าทำอะไรจะเกิดขึ้นผมก็คิดถึง3อีกนะครับ3ฝ่ายมาร่วมกันหน่อยทีนี้พึ่งฝ่ายการเมืองก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคุณจตุรนอยากจะได้มาเหมือนกันนะครับแต่ที่ผ่านมาท่านมีธุระเยอะเหลือเกินนะครับผมก็เลยคิดพึ่งอาจารย์สิริพันธ์เนี่ยนะนี่ฝ่ายวิชาการนะต้องชี้ไปทางนี้เป็นต้นนะครับพึ่งฝ่ายประชาสังคมที่มาจัดงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นฝ่ายประชาสังคมได้ไหมฮะอะไร inside out อะไรเนี่ยนะใช่ป่ะไม่รู
้ประชาไทย
อ๋อประชาไทยนะฮะประชาไทยก็เป็นฝ่ายประชาสังคมนะผมตีความว่าอย่างนั้นแล้วก็ฝ่ายสื่อฝ่ายสื่อผมใส่จะ inside out นี่คงไม่ผิดมั้งคล้ายๆนะฮะคล้ายๆแต่สื่อโดยรวมนะครับไม่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้า3ฝ่ายได้ร่วมมือกันนะครับในกระบวนการนี้เนี่ยแน่นอนเราก็หาแนวร่วมอื่นๆไปเรื่อยๆนะแนวร่วมทางการเมืองแนวร่วมอะไรต่างๆฝ่ายวิชาการทำอะไรครับฝ่ายวิชาการก็ไปศึกษามาสิครับที่บอกว่ากกต.ไม่ดีเนี่ยวันนี้ฟังคุณจตุรนหลายทีแล้วนะครับคือโจทย์สำคัญมันอยู่ที่ว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยหมายถึงผู้สมัครนะครับแข่งขันกันแล้วก็จะต้องมีข้อพิพาทใช่ไหมฮะเราจะแก้ไขข้อพิพาทการเลือกตั้งอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมได้อย่างไรนะครับถ้าจบตรวจข้อดีนะครับแล้วก็จะจัดสรรอำนาจการพิจารณาสอบสวนวินิจฉัยได้ต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยว่าถ้ารวมอำนาจสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยไว้ที่เดียวกันก็อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่องได้มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างไรก็ฝ่ายวิชาการก็ไปศึกษามานะครับฝ่ายวิชาการก็อาจจะศึกษาว่าถ้าดูตอบโจทย์แล้วนะครับจะออกแบบอำนาจหน้าที่นะครับจะออกแบบที่มาจะออกแบบโครงสร้างอย่างไรนะครับก็เป็นหลายๆทางเลือกนะครับเสนอมาไม่เป็นไรนะครับก็เข้าสู่กระบวนการของภาคประชาสังคมก็เอาทางเลือกเหล่านี้นะครับมาเปิดเวทีสารเสวนาถกแถลงแสวงผลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็พอถึงเวลาจะตัดสินใจก็หมายความว่าเขาอาจจะมีคณะกรรมการอาจจะมีส.ส.ร.อะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะตัดสินใจพวกเหล่านี้ประชาชนก็เข้าไปมีส่วนร่วมสื่อก็มีส่วนร่วมนะครับนักวิชาการก็มีส่วนร่วมประชาสังคมก็มีส่วนร่วมหลังจากที่เราผ่านกระบวนการ3ดีโดย3ฝ่ายก็อาจจะพอเป็นไปได้บ้างครับหรือผมฝันกลางวันก็ไม่ทราบขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์โกศลค่ะคุณจตุรนต์ค่ะ
ครับคือคำถามคุณประวิตรถามหาทางออกแล้วก็บอกว่ามันจะมีการแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วท่านบอกว่าใช้เวลาสักปีครึ่ง2ปีอะไรก็หมายความว่าเป็นกระบวนการคงจะหมายถึงกระบวนการที่มีส.ส.ร.นะเพราะว่าตามร่างรัฐนูลที่ทำกันอยู่เนี่ยเขาจะแก้โดยให้มีส.ส.ร.แต่ผมสนใจข้อความตอนสุดท้ายเลยที่บอกว่าทำกันไปเนี่ยความเห็นก็หลากหลายอาจจะไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงของสังคมด้วยซ้ำไปคำข้อความสุดท้ายของคุณประวิตรน่าสนใจตรงนี้คือทางออกคือยังไงเนี่ยผมคิดว่า จากเรื่ององค์กรอิสระที่เราพูดกันมาต้องแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ที่มาระบบตรวจสอบความเชื่อมโยงกับประชาชนความยงเชื่อมโยงกับอำนาจอื่นซึ่งในทางหลักวิชาการอาจจะต้องพูดถึงฐานะของอำนาจนี้ด้วยว่าจะเป็นอำนาจอธิปไตยที่4หรือไม่ในทางออกอันหนึ่งเนี่ยเมื่อฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการมีปัญหาแล้วบอกว่าเลยมีองค์กรอิสระขึ้นแล้วเลยเหมือนจะเป็นอำนาจที่4ตอนนี้พูดไปพูดมาองค์กรอิสระก็มีปัญหาละทางออกก็คงจะไม่ใช่ให้มีองค์กรที่เป็นอำนาจอธิปไตยที่5คือใช้ตรรกะเดียวกันเนี่ยคงต้องมีอันที่5ละผมคิดว่า3อำนาจนี่แหละแล้วก็หาที่อยู่ให้องค์กรอิสระถ้าให้เหมาะสมนะตามหลักการที่ว่าแต่ทีนี้ผมก็คงไม่พูดทางออกในรายละเอียดอะไรเนื่องจากเป็นผู้ที่เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อจะแก้มากๆกันมันมีเรื่องต้องแก้เยอะเหลือเกินเนี่ยไม่สามารถแก้โดยรัฐสภาได้ทั้งที่รัฐสภามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าควรจะใช้สสร.มาแก้ก็คือให้ประชาชนมาแก้และถึงตอนนั้นถ้าจะสสร.จะมาถามผมในฐานะเป็นคนหนึ่งเชิญผมไปผมก็จะไปพูดแต่ว่าก็จะไม่อยากพูดอะไรมากๆแบบในทางสาธารณะไปก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าตามกระบวนการพวกผมไม่ควรจะอยู่ในหน้าที่โดยตรงนะให้สสร.มาแก้ทีนี้กระบวนการที่จะเกิดขึ้นเราก็อยากเห็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากๆหวังว่าสสร.จะฟังความเห็นประชาชนแล้วก็สุดท้ายให้ไปลงประชามติอันนี้ก็ผมก็เห็นในลักษณะนี้นะแต่ว่าที่ว่าติดใจหรือสนใจข้อความสุดท้ายของคุณประวิตรก็คือว่าสุดท้ายก็อาจไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงของสังคมโดยซ้ำไปไอ้ตรงข้อสรุปที่แท้จริงของสังคมเนี่ยถ้าจะหมายถึงเอกฉันท์หรือเกือบเอกฉันท์ไม่มีและที่ข้อสรุปที่แท้จริงของสังคมก็ไม่มีครับในสังพัฒนาการทางการเมืองของสังคมไทยมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะผ่าน10ปีมานี้นะเนี่ยไม่มีที่เราจะหาข้อสรุปอะไรที่เป็นข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ที่เป็นเหมือนไม่มีฝ่ายคัดค้านอย่างมีนัยสำคัญเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่สิ่งที่เราพึงจะต้องจำเป็นจะต้องแสวงหาให้เกิดขึ้นโดยเร็วหมายความว่าหาอะไรสักอย่างที่เป็นคำตอบแล้วออกมาแล้วทุกคนเห็นด้วยกันหมดไม่มีเสียงคัดค้านต่อไปแล้วไม่มีครับมันจะต้องมีความเห็นต่างความเห็นต่างไม่ใช่ปัญหาให้ต่างกันไปแต่ต้องมีกระบวนการที่ดีมากระบวนการที่ว่านี่ก็คือว่าไม่เห็นด้วยเสนอความเห็นได้อยากแก้ได้แก้ยังไงแก้ตามกระบวนการตามกติกาที่มีอยู่อันนี้ก็คือเป็นการยอมอย่างมากของผู้ไม่เห็นด้วยกับกติกาแล้วนะแต่บอกว่าให้แก้ได้แต่แก้ตามกติกาเมื่อแก้ออกมาแล้วถามว่าแล้วคนจะเห็นด้วยเหมือนกันหมดไหมไม่เห็นด้วยไม่หมดครับเช่นไปลงประชามติขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะออกมาเป็นอาจจะสูสีกันมากเลยไม่ใช่เรื่องน่าตกใจสิ่งที่เราต้องการคือกระบวนการที่มันสามารถคลี่คลายแก้ปัญหาความแตกต่างทางความคิดในสังคมได้โดยอาศัยกฎกติกาที่มีอยู่และให้มันคลี่คลายไปได้แล้วแก้เสร็จเป็นยังไงก็จะมีคนไม่เห็นด้วยอีกเยอะเพราะพอลงประชามติท่านก็จะเห็นว่ามันก้ำกึ่งกันเช่น 55-45% อะไรแบบนี้ 45% ก็สามารถจะเคลื่อนไหวต่อไปอีกรวมทั้ง 55% นั้นก็อาจจะไปพบว่าโอ้ที่เราเห็นด้วยมานี่ก็เจอปัญหาอีกแล้วอาจจะไปรวมตัวกันบางส่วนใน55บางส่วนใน45หรือทั้งหมดของ45ก็ตามเสนอแก้อีกแล้วก็มันก็จะพัฒนาของมันไปแต่ว่าให้พัฒนาให้คลี่คลายไปโดยกระบวนการที่เป็นตามกติกาและเป็นอยู่ในสันติวิธีเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะไม่ใช่มาทำให้มันสะดุด ทั้งโดยอำนาจนอกระบบก็ดีการใช้การตีความกติกาปัจจุบันแบบตามใจชอบหรืออะไรแบบนั้นนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับเราก็ผมคิดว่าประเด็นประโยคสุดท้ายของคุณประวิตรเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่มากของสังคมไทยประเด็นหนึ่งที่คนจำนวนไม่น้อยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่จบสักทีอยากให้มันหาทางออกอะไรที่มันจบกันจริงๆจบจริงๆในแง่ว่าเห็นตรงกันหมดเป็นไปไม่ได้แล้วครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจตุรนค่ะเป็นเอ็นโนตที่ดีนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยวิวาทะและความเห็นต่างและบทสนทนาที่เรามีบนเวทีนี้เนี่ยได้พาเราไปถึงรากเหง้าของปัญหาการออกแบบสถาบันการเมืองและระบอบประชาธิปไตยไทยอย่างน่าทึ่งมากในระยะเวลาชั่วโมงครึ่งนะคะและดิฉันคิดว่าจะเป็นพื้นฐานของการเสวนาเวทีนี้ต่อไปนะคะดิฉันขอบคุณผู้จัดคือประชาไทยมากส่วนคำถามเรื่องเงินเดือนที่สูงๆเนี่ยนะคะช่วงบ่ายก็จะมีเวทีนี้ต่อก็จะตรงกว่ามากเลยเพราะว่าสื่อก็จะมาเองนะคะแล้วก็จะมีสุขหน้าและสุขต่อไปด้วยนะคะดิฉันขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านขอบคุณท่านวิทยากรของเรานะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์โคธมอริยาค่ะ อาจารย์ต้องรีบไปด้วยเพราะอาจารย์มีธุระต่อนะคะค่ะจะรอแป๊บนึงค่ะ ท่านต่อมานะคะศาสตราจารย์เมธีครองแก้วค่ะและท่านสุดท้ายคุณจตุรนฉายแสงค่ะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะดิฉันขอปิดการเสวนาณเวลานี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ